Новини Радіо Свобода.
7 година у Києві. З новинами на цей час Ірина Гнатишин. Вітаю вас. В цьому випуску. Минулої доби на Донбасі через обстріли бойовиків загинув один український військовослужбовець. В РНР сподівається, що вихід на український ринок буде можливим у цьому році. В Білому домі кажуть, наймасштабніша в історії кібератака була вчинена Росією проти України. Далі докладніше.
Події в Україні.
Минулої доби підтримувані Росією бойовики на Донбасі здійснили в бік позицій українських військових 10 прицільних обстрілів. Крім того, за даними штабу, один український військовослужбовець загинув. Повідомляється, що обстріли тривали як на Луганському, так і на Донецькому напрямку. Бойовики стріляли з великокаліберних артилерійських систем і застосовували важкі міномети. В угрупованні ЛНР заявляють, що українська сторона напередодні здійснила 3 обстріли. Тристороння контактна група з врегулювання ситуації на Донбасі оголосила черговий режим тиші з півночі 23 грудня 2017-го. Нинішнє нове перемир'я, як і попередні, порушується практично щодня. Локост-компанії з авіаперевезень Ryanair сподіваються, що їхній вихід на український ринок буде можливим вже у цьому році, повідомила прес-служба компанії у відповіді на запит Радіо Свобода. Юліуш Коморок, головний юрисконсульт Ryanair, висловив сподівання, що вихід в Україну буде можливим наприкінці року, повторивши очікування, висловлені міністром Омеляном, йдеться в повідомленні. В компанії зазначили, що підтвердять маршрути польотів пізніше, якщо, цитую, вихід в Україну виявиться можливим. Раніше в ЗМІ з'явилася інформація про те, що Ryanair розглядає Україну як новий для себе напрямок з виконання авіарейсів, які можуть розпочатися з осені поточного року. Повідомляли, що переговори ірландського перевізника з українською стороною тривають на рівні узгодження деталей угоди. Днями і міністр інфраструктури України Володимир Омелян говорив про схожі речі. Білий дім звинувачує російських військових в проведенні наймасштабнішої в історії кібератаки з використання вірусу NotPetya в червні 2017 року. Атака, далі цитата, що отримала назву NotPetya, швидко поширилася по всьому світу, завдаючи збитків мільярди доларів Європі, Азії, Америці. Це було частиною постійних зусиль Кремля, спрямованих на дестабілізацію України, йдеться в повідомленні Білого Дому. Росія поки цю заяву не коментувала. В Сирії внаслідок авіаудару міжнародної коаліції під командуванням США минулого тижня загинули або були поранені близько 300 людей, які працюють у російській прокремлівській приватній військовій компанії. Про це повідомила агенція Reuters з посиланням на свої джерела у Росії. Пізніше агентство оприлюднило і російськомовну версію своєї статті.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт Радіо Свобода та Радіо Крим Реалії.
Вітаю вас, це «Ранкова свобода» і в студії її ведучий Юрій Матвійчук. У першій частині програми ми будемо говорити про 54-ту щорічну Мюнхенську конференцію з безпеки та її увагу до України.
Представлять рекомендації щодо розгортання миротворчої місії ООН, які розроблені Андерсом Фограсмусеном, відповідник ієратику.
Отже, про що говоритимуть на Мюнхенській конференції з безпеки, які будуть запропоновані шляхи до звільнення окупованих територій України і чи буде знайдене рішення щодо припинення агресії Росії. Поговоримо про це докладніше з гостями нашої програми. Ви, шановні радіослухачі і глядачі в мережі інтернет, також можете долучатися активно до обговорення. Нагадаю, що слухати «Ранкову свободу» можна на сайті radiosvoboda.org, на території Криму на хвилі 105.9 FM слухайте нас на радіо «Крим Реалії». Дивитися «Ранкову свободу» можна на YouTube-каналі «Радіо Свобода Онлайн». Підписуйтесь на цей канал і телефонуйте до студії та ставте запитання, висловлюйте свої міркування на сьогоднішню обговорювану тему.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Отже, сьогодні розпочинається 54-та щорічна Мюнхенська конференція з безпеки. За словами її організаторів, в центрі уваги цього року буде роль Євросоюзу як глобального актора в стосунках з Росією та США. військові конфлікти в Європі та на Близькому Сході, проблеми контролю над озброєнням і напруженість довкола КНДР. Говоритимуть на конференції і про Україну. Зокрема, на конференції презентують звіт колишнього генерального секретаря НАТО Андерса Фограсмусена, в якому йдеться про те, що ООН має розглянути застосування контингенту в 20 тисяч військовослужбовців з країн, які не є членами НАТО, і 4 тисяч поліцейських для того, щоб допомогти вирішити кризу в Україні. Чи достатні і безальтернативні такі заходи, про що буде говоритися на Мюнхенській конференції цього року, спробуємо про це дізнатися разом з гостями нашої програми. З нами на зв'язку голова громадської ліги Україна-НАТО Сергій Джердж. Вітаю вас, пане Джердж, в нашому ефірі.
Вітаю вас.
І перш за все хотілося б у вас з'ясувати, ну, коротко, що це таке за майданчик Мюнхенська конференція з безпеки, якщо порівнювати, скажімо, там, з Радбезом ООН чи Генеральною асамблеєю ООН, з якимось засіданням НАТО, яка вага тих питань і прийнятих рішень, які розглядаються на Мюнхенській конференції, чи там взагалі рішення не приймаються?
Рішення не приймаються, але вплив великий, тому що це майданчик, де звучать такі, так мовити, вільні думки. І іноді вони мають більший вплив на громадськість, суспільство різних країн, ніж ті рішення, які приймаються інституційними органами. Тому що ми назвали Радбез ООН, засідання Північно-Атлантичної ради НАТО, наприклад, це інструменти політики, де приймаються вже якісь зважені рішення, це realpolitik, справжня реальна політика, але від того, що вони більш зважені, вони більше такі закамуфльовані іноді половинчасті, іноді не такі ефективні. А на Мюнхенській конференції це все-таки можливість висловити свої думки більш ширше і таким чином змоделювати майбутнє.
До нашої розмови долучився ще один учасник програми, це професор Ужгородського національного університету Ігор Тодоров. Вітаю вас, пане Тодоров, в нашому ефірі.
Доброго ранку.
От ми говоримо про Мюнхенську конференцію з безпеки, яка саме сьогодні відкривається, і згадується в цьому контексті та мюнхенська промова Володимира Путіна, так, 2007 року він її виголосив, говорячи про те, що Росія не згодна з однополярним світом і становищем Росії в цьому світі, заявив, так би мовити, про лідерські амбіції. Ну от минуло трохи більше 11 років, так, з того часу, і вже більш уважно стали звертати увагу на ці амбіції Росії. Зокрема, вже і США називають головним ворогом не міжнародний тероризм, а в тому числі і Росію. От як ви вважаєте, такі заяви, які звучать на Мюнхенській конференції, потім вони втілюються в політику, є реакція, і чи буде от тема Росії, тема агресії, її обговорюватися також на цьому майданчику цього року?
Ну, по-перше, дійсно, ми не можна казати, що якась російська заява...
Ой, пане Тодоров, ви десь пропадаєте.
Так, чути мене так?
Так, чути краще. Угу.
Я хочу сказати, що безумовно те, що про що йдеться на Мюнхенській конференції, не завжди і обов'язково втілюється. Але те, що тоді, в цьому році, не було належної реакції з боку Заходу, і потім, відповідно, і грузинська війна, і агресія в Україні, тобто воно призвело до того, що такі уваги Росії приділяється значно більше. На мій погляд, стосовно конференції, яка відкриється сьогодні, то тема Росії не буде виключена, обов'язково вона буде, але я думаю, що вона буде в більш широкому глобальному контексті, про що свідчить доповідь, яка з'явилася напередодні відкриття конференції. Тобто Росія одна з таких глобальних загроз, які можуть змінити ліберальну картину світу, яка зберігається з певними застереженнями дотепер.
Пане Джерче, а от на вашу думку, чи дійсно вже світ тепер звертає увагу на такі заяви, як проголошував Путін, і що про загрозу Росії йтиметься в контексті для загрози для Європи, для НАТО, в якому контексті?
Ну, на сьогодні це одна з основних загроз для людства, я б так сказав. Є іранська ядерна програма, Північна Корея, яка погрожує почати війну. Ну і зрештою Росія, яка, я б сказав так, веде війну проти багатьох країн. Я не тільки про військові дії в Україні, в Сирії, але розпочалась кібервійна проти Сполучених Штатів, її втручання в політичні процеси у Франції, в Німеччині, в Нідерландах. Так що Росія – це серйозна загроза. І, власне, ця війна, російсько-українська війна, яка вже йде 4 роки, цей тривалий час, ну як це не сумно констатувати, в принципі цей тривалий час війни дав можливість європейцям зрештою зрозуміти, як діє Росія, що таке гібридна війна і як Росія маніпулює зрештою, використовуючи інформаційну війну, інформаційну складову, дезінформує європейців і, власне, поступово почали створюватися в Європі структури протидії Росії, інституції, які вивчають цей такий гібридний вплив. Ну, я думаю, що як результат всього цього є більш твереза оцінка загроз тих, які несе Росія, і відповідно протидія цьому.
Ну, от знову ж таки про протидію Росії і усвідомлення і загроз з її боку. В 2015 році, здається, на Мюнхенській же конференції президент України Петро Порошенко демонстрував просто паспорти російських військовослужбовців, які воюють на Донбасі, воювали, і якби закликав світ звернути увагу на це. Цього року, до речі, теж Петро Порошенко їде на Мюнхенську конференцію. От, пане Джерч, яких меседжів ви очікуєте з боку української делегації і під час конференції, під час двосторонніх зустрічей?
Ну, це важливо. Зрештою, запланована і зустріч у нормандському форматі, яка багато вже тривалий час не відбувалась. Я пам'ятаю, після тієї поїздки Порошенка на Мюнхенську конференцію, тут в Україні певні критики говорили, що от там Порошенко говорив про Україну. Ну, звичайно, а про що може ще говорити президент нашої держави, яка веде війну? Про Україну. І тут же зрозуміло, що ця війна в Україні, російсько-українська війна, вона впливає на безпеку Європи, глобальну безпеку. Тому хто про це краще розкаже, ніж президент. Тому я думаю, що якась частина виступу президента повинна бути присвячена саме стану цієї російсько-української війни, ситуації в Криму, ну, але також і якісь посили такі більш загальні для глобальної безпеки, для того, щоб світ об'єднувався проти цих загроз. Як на мене, то, звичайно, тут дуже важливо на часі створення міжнародної антикремлівської коаліції, яка фактично, реально зможе протидіяти впливу Росії.
Пане Тодоров, ну от якщо так говорити, що кілька років тому, можливо, Мюнхенська конференція не готова була слухати про Україну, то цього року вона не втомиться знову слухати про Україну і про її проблеми?
Я сподіваюся, що не втомиться, бо враховуючи основний документ, попередній документ, в ньому йдеться про Україну теж, і якраз виступ нашого президента, я сподіваюся, буде доброю ілюстрацією на підтримку того меседжу, який підготували організатори Мюнхенської конференції. Бо я хотів би звернути увагу ще на один момент, що політично більш-менш відбувається консолідація Заходу. Але Путін і Росія дуже добре користуються ліберальними демократичними заходами Заходу. Бо, вибачте, досі чути, давайте не змішувати бізнес з політикою, давайте почуємо іншу сторону. Продовжується реалізація проєкту «Північний потік-2», і це абсолютно суперечить тим контексті, не лише в Україні, а й гібридних тих атак, які мають місце на Захід. Але, на жаль, поки що, хоча тенденція певна спостерігається, але поки що такої консолідованої позиції Заходу відносно Росії немає. Через певні демократичні принципи, яких Захід дотримується. Отже, проблема саме в цьому є, але в цьому контексті Мюнхенська конференція – це такий додатковий майданчик для того, щоб привертати увагу на необхідність спільної боротьби за спільної перемоги.
Пане Джерж, знову ж таки, от в контексті звертання уваги і до важливих тем, і до України, пропозиція колишнього генерального секретаря НАТО Андерса Фограсмусена щодо застосування контингенту 20 тисяч військовослужбовців з країн, які не є членами НАТО, і 4 тисяч поліцейських для того, щоб допомогти вирішити кризу в Україні. Ну, по-перше, хотілося б уточнити, а чому йдеться саме про залучення військових з країн, які не є членами НАТО? Це щоб, знову ж таки, не дражнити Росію зайвий раз?
Я думаю, що це його така ініціатива, вона все-таки базується на якихось контактах з Російською Федерацією. І я не погоджуюсь на це. Наприклад, свою думку висловлюю, чому саме такий водорозділ не члени НАТО? Не члени НАТО, то отже і не члени Європейського Союзу, отже і не європейські країни. А чому саме так? Я б сказав, що до цієї миротворчої місії не повинні допускатись країни, які в Раді безпеки ООН і на Генеральній асамблеї Організації Об'єднаних Націй не підтримували територіальну цілісність України. А коли згадують Білорусь і Бразилію, то, власне, це є
та коло, так.
Російської Федерації. Білорусь жодного разу не підтримала територіальну цілісність України і по Криму, і по Донбасу. Тому, ну, є Білорусь майданчиком таким для перемовин Мінськ зручним, але як країна тут очевидно, вона входить в союзну державу Росії, Білорусі, Росія агресор, тобто це білоруські війська на Донбасі, це фактично представництво російських військ, як таких. А по Бразилії теж питання. От ви згадаєте цей космодром Кантара, мільйонів доларів Україна вклала в цей проект, ну, спільно з Бразилією. А потім вже на фінальному етапі Бразилія під тиском Росії відмовилась від участі. І що сьогодні там? Тому що Росія пообіцяла Бразилії якби свою участь космічну. Але стан російської космічної галузі ми на сьогодні знаємо, і цей космодром успішно якби занепадає. Тому Бразилія знаходиться теж в групі країн БРІКС, які орієнтуються на політику Росії. Тому я думаю, що саме для України, зрештою, саме ці країни, дві, які називались, Бразилія і Білорусь, були б недоцільними до участі в миротворчій місії.
Ну, а якщо виключити країни НАТО, країни БРІКС, то хто залишається? З яких регіонів могли би сформувати такий миротворчий контингент?
І мені здається, що була таке обережне підтвердження від Австрії. Там особисто була зустріч президента з канцлером Австрії, який сказав, що його країна може розглянути це питання. Були якісь сигнали з Німеччини, це країна член НАТО, але ця країна входить в нормандську групу переговорників. То чому ні? Я б говорив, що з боку України можна було б зацікавитись саме участю представників нормандської групи на переговорах. Це Франція, Німеччина. І ці країни могли б взяти участь у миротворчій місії і контролювати українсько-російський кордон.
Пане Тодоров, а от на вашу думку, якщо Расмусен озвучить оцю пропозицію про 20 тисяч військовослужбовців і 4 тисячі поліцейських, ну, по-перше, якою може бути реакція на самій Мюнхенській конференції, чи буде дійсно, ну, дієвою, оскільки рішень там не приймається, чи згодом можна очікувати, що от озвучене на Мюнхенській конференції потім може перетворитися на рішення того ж самого Радбезу ООН чи Генасамблеї ООН? Ой, втратився зв'язок з паном Тодоровим, то тоді, пане Джерж, до вас переадресовую це ж саме питання. Чи можна очікувати, що якщо буде озвучена ця пропозиція від Расмусена, що вона може потім бути втілена в рішення ООН?
Ні, звичайно, це окрема пропозиція, таких пропозицій може бути десяток, і це така тема для обговорення, так би мовити, для консультацій. Тому, з одного боку, ми вітаємо будь-які ініціативи, які спрямовані на врегулювання цієї війни, на виведення російських військ з України, на відновлення територіальної цілісності нашої країни. Але, ну, яке кожна з таких пропозицій, наскільки вона реалістична, то це вже питання такого практичного обговорення. Але теоретизувати на цю тему, я думаю, що це Мюнхенська конференція саме те місце, де варто і можна робити.
Тобто такий пробний камінець і подивитися, як піде обговорення, так? Буде підтримане, не буде підтримане? До речі, що можна очікувати від представників Росії? Путіна не буде на Мюнхенській конференції, але Лавров, інші члени делегації?
Ну, так, зрештою, вони висловлять якусь свою думку, але важлива позиція України. Я сказав би, що немає сенсу погоджуватись на формулу, через яку якісь певні групи країн не можуть попадати в цю сферу. Тут єдина група країн, яка не може бути задіяна, це ті країни, які жорстко, політично, військово поєднані з Росією. Тому що Росія є...
Ну і сама Росія, так?
Сама так, Росія є стороною війни, Росія не може бути, і відповідно ті країни, які пов'язані, як Білорусь, яка є в союзній державі з Росією, і як країни ОДКБ, це країни Середньої Азії, наприклад, Вірменія, які теж в військовому плані поєднані з Російською Федерацією, ці країни не можуть бути, а інших якихось там обмежень, таких як там, скажімо, виключити членів Європейського Союзу чи країни члени НАТО, я думаю, що це недоцільна формула.
До нас знову приєднався професор Ужгородського національного університету Ігор Тодоров, і я ще хотів би навести думку заступника директора Інституту світової політики Миколи Біліскова, який теж вважає, що українське питання активно звучатиме в Мюнхені, навіть незважаючи на те, що Україні зараз доводиться все більше конкурувати з іншими проблемами за увагу міжнародної спільноти.
Представлять і рекомендації щодо розгортання миротворчої місії ООН, які розроблені Андерсом Фограсмусеном, відповідник і радником президента України, і залученням експертів по ООН, того ж Річарда Гована, який є одним із найвизнаних спеціалістів. Це є однозначно позитив, те, що Україна намагатиметься конкретизувати відповідні ідеї. Ну і, звичайно, інтрига, чи буде проведена відповідна зустріч на рівні міністрів закордонних справ Нормандської четвірки. Це основна інтрига. Те, що не буде якогось прориву, та цьому інтриги немає. Чи навіть пройдуть зустріч, це вже буде показово, хоча тут питання наскільки до української, до російської сторони, як, мабуть, до німецької сторони. Я не впевнений, що зараз німці готові будуть приєднатися.
Ну, така думка Миколи Біліскова. Пане Тодоров, а яка ваша думка і ваші прогнози? Все-таки Нормандська четвірка зустрінеться, щось вирішать чи хоча б намітять якісь пункти, і чому німцям зараз не до того, чи може до того?
Ну, тут дійсно є певні проблеми щодо Німеччини внутрішні. Щодо можливості зустрічі, з одного боку, були повідомлення, що така зустріч планується, з іншого боку, Росія вчора не підтвердила. Ну, я сподіваюся, що зустріч таки буде, але вона, скоріш за все, буде носити переважно протокольний характер, ніяких нових проривів, реальних обговорень, шляхів вирішення не буде, а не буде по дуже простій причині, бо Росія, яка все це почала, вона не зацікавлена в виході з цієї кризи. І тому будуть пусті розмови, будуть можливо взаємні звинувачення, принаймні з боку України звинувачення Росії, а Росія буде відбуватися, як традиційно їх там немає, і тому подібне. От, тобто не варто очікувати саме від такої суто формальної речі, як Мюнхенська конференція і зустрічі на її полях, що це призведе до якихось якісних змін. На жаль, ситуація розвивається так, як називається, і розвивається негативно.
Пане Джеш, але все-таки, можливо, саме питання безпосередньо України буде, так, буде звучати, чи буде воно сприйнято, чи не буде, але ми вже з'ясували, що світ усвідомлює загрозу, яка йде від Росії в різних напрямках, і навіть дивлячись на ті рішення, які були прийняті міністрами оборони країн-членів НАТО буквально нещодавно, 14 лютого, так, вони затвердили створення двох нових командних структур в Європі, також Центр кібербезпеки, тобто це так чи інакше пов'язано з захистом Європи, ну, а можна сказати, і України якимось чином. Чи може цей такий, така парасолька безпекова поширитися і на Україну?
Звичайно, тому що НАТО визначило свою політику відносно Росії як діалог і стримування, і, власне, як елемент стримування, це створення нових штабів. В часи Холодної війни їх були десятки, потім, після закінчення Холодної війни, їх кількість скоротилася до 4, здається, в Європі. Тому створення цих нових штабів – це необхідність. Один із них буде опікуватись саме інфраструктурними з'єднаннями між Європою і Північною Америкою. Є дані про активність російських підводних човнів і кораблів саме на шляхах цих оптоволоконних з'єднань, які поєднують Північну Америку і Європу. Тому, власне, ці шляхи потрібно захищати. І саме той командний центр, який буде зараз бути знищений в Сполучених Штатах, буде опікуватись Атлантикою. Тому що це елемент тієї ж гібридної війни, коли Росія може, скажімо, знищити ці кабелі і потім всім сказати, що це не їхніх рук справа, а це, зрештою, загрозливо для економіки, як мінімум, євроатлантичного регіону. Інший штаб буде розміщений в Німеччині, буде опікуватись логістикою, тому що НАТО не проводило в попередні роки великих таких маневрів у переміщенні військ, техніки. Сьогодні це відбувається, і виявилось, що законодавство різних країн іноді утруднює сам процес переміщення військ. Військові колони, автомобілі, техніку зупиняють поліцейські, і потрібні якісь там окремі дозволи. Це викликало розуміння те, що теж повинна бути командна структура, яка узгоджує ці всі міждержавні переходи з тим, щоб військові підрозділи могли дістатись там, скажімо, з західного флангу НАТО, східного флангу НАТО в найкоротший час, і якась ротація відбувається постійно. Тому, власне, це елементи посилення країн-членів НАТО, а Україна так чи інакше знаходиться в спільній з НАТО безпековій зоні, в безпековому просторі, я так сказав, тому що ми є союзники НАТО, партнери НАТО, і ми зацікавлені в майбутньому набути членства в НАТО. Це особливий статус, і таким чином НАТО має певну відповідальність, попри те, що ми сьогодні не є членами НАТО, НАТО все рівно має певну відповідальність за безпеку в Україні, що і проявляється і в політичних заявах, і в тій практичній співпраці, яка є між НАТО і Україною.
Ну що ж, сподіватимемося, що ця співпраця буде поглиблюватися, а також і Мюнхенська конференція з безпеки. Серед кола питань зрозуміло, що будуть говорити і про конфлікти на Близькому Сході, в Сирії, про загрозу з боку Північної Кореї, але, звичайно ж, увагу приділять і агресії Росії, і в тому числі агресії Росії на українську територію проти України, і з цих питань принаймні увага буде на них зосереджена. Дякую за участь у нашій програмі голові громадської ліги Україна НАТО Сергію Джерджу, а також професору Ужгородського національного університету Ігорю Тодорову. Ранкова свобода триває. В її студії ведучий Юрій Матвійчук. Ще почуємося і побачимося.
Радіо Крим Реалії.
Доброе утро, в студии Снежана Старовицкая. Мы начинаем с новостей. Турчинов заявил, что во время захвата Крыма он был вынужден успокаивать людей, говорит, что армия их защитит. Часть акций Крымэнерго отдадут холдингу Россети, заявил Аксенов. И российский дизайнер Орлов, осужденный за смерть посетителей кафе, обжалует приговор. Теперь подробнее. Действующий секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов дал показания в рамках процесса о госизмене Януковича и заявил, что в 2014 году был вынужден заявлять о полной боевой готовности украинской армии, что не соответствовало действительности.
Російські війська почали захоплювати Крим. Коли російські війська почали нависати над нашими східними і північними кордонами, коли в багатьох регіонах почались сепаратистські заколоти, от в Україні почалась реальна паніка. І для того, щоб заспокоїти людей, для того, щоб ця паніка не переросла в хаос і в безлад, я змушений був брати всю відповідальність на себе.
Турчинов выполнял обязанности президента Украины после того, как Янукович покинул страну в феврале 2014-го и до момента инаугурации президента Петра Порошенко в июне. В период с 21 ноября 2013 по 21 февраля 2014 года во время столкновений протестующих с силовиками в центре Киева погибло более 100 человек, больше всего 20 февраля. Большинство людей погибли от пуль снайперов, которые попадали протестующим в голову, сердце и шею. Впоследствии погибших участников акции протеста стали называть небесными. Сотни. По данным Генпрокуратуры Украины, всего во время Евромайдана пострадало 2500 человек. Крымское госпредприятие «Крымэнерго» акционируют, а часть акций передадут холдингу «Россети», заявил назначенный Кремлем глава Крыма Сергей Аксенов. При этом он не уточнил, какой пакет акций будущего АО «Крымэнерго» перейдет «Россетям». По его словам, «Россети» готовы вложить деньги в «Крымэнерго» и сделать компанию современной. Крупнейшую энергетическую компанию аннексированного полуострова передали так называемой национализации в апреле 2014 года. В Киеве в Верховной Раде Украины прошел брифинг «Третья годовщина Минских договоренностей. Перспективы имплементации» с участием вице-спикера Ирины Геращенко. По ее словам, освободить украинских политзаключенных может своим решением только президент России Владимир Путин.
Ключі від всіх в'язниць, чи мова йде про в'язниці в Російській Федерації, чи на окупованих Російською Федерацією територіях, знаходиться у Путіна. Україна завжди готова до компромісу в питанні звільнення заручників, тому що це наші громадяни, і це те питання, яке є для нас дуже чутливим і ключовим. І повірте, в Мінську і на тристоронній контактній групі, і на гуманітарній групі ключове питання – це звільнення.
В декабре прошлого года на Донбассе между украинской стороной и поддерживаемыми Россией боевиками состоялся последний обмен. Он был запланирован по формуле 306/74. Украинской стороне передали 74 человека, но один из них решил остаться на неподконтрольной украинской власти территории. Киев передал боевикам 233 человека. Российский дизайнер Михаил Орлов, которого Ялтинский городской суд признал виновным в смерти двоих посетителей кафе «Барфлай» в 2014 году, обжалует приговор. Об этом сам Орлов сообщил корреспонденту «Крым Реалии» накануне. Он также заявил о намерении дойти до Европейского суда по правам человека. По мнению Орлова, суд не предоставил никаких доказательств его вины, приговорив к 3 годам лишения свободы. Он также отрицает, что владеет кафе, где произошла трагедия. Это уже второй приговор Михаилу Орлову по делу о «Барфлай». Первый с аналогичным сроком заключения был отменен Верховным судом Крыма, коллегия судей которого пришла к выводу, что Следственный комитет России не доказал вины дизайнера. Украинцы так и не смогли получить награды в шестой день соревнований на зимних Олимпийских играх. После неутешительного выступления в женской индивидуальной гонке эта тенденция продолжилась и в выступлениях мужской сборной Украины. Лучший результат среди украинских спортсменов показал дебютант Олимпийских игр Артем Тищенко, который преодолел дистанцию за 51 минуту 15,2 секунды и стал 29-м. Золото завоевал норвежец Йоханнес Бьо, Яков Акесла Словакии получил серебряную награду, а бронза на счету австрийца Доминика Ландентингера. Сегодня в Крыму днем до 13 градусов тепла, обещают синоптики. В районе Чангара и Новоалексеевки плюс 3. Керченская переправа и все три пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне Крым Реалии.
В эфире совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Всем привет, это радио Крым Реалии, Сергей Макрушин у микрофона. Напомню, что вы можете слышать нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Каждый будний день в 8.35 и 13.10, такое время должны показывать ваши часы. Если вы находитесь на Крымском полуострове, в 7.35 и 12.10, если вы на материковой части Украины. На частоте 105.9 FM вы можете слышать нас круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить нам в эфир по телефону 8 800 10 06. 926. Жители материковой части Украины могут звонить нам по номеру 044-490-2905.
Тема дня.
Тема у нас сегодня такова: Крым как убежище для подозреваемых по уголовным делам. Сколько таких подозреваемых скрываются от следствия в Крыму и на других неподконтрольных территориях? Были ли случаи, когда такие лица возвращались на материковую часть Украины? Как живут на полуострове бывшие украинские депутаты и высокопоставленные чиновники, которым предъявлено обвинение по различным статьям Уголовного кодекса? Об этом всем мы поговорим после истории, от которой мы оттолкнемся сегодня в нашей беседе. Это история днепровского депутата, который вот недавно, как мы узнали, убежал в Крым. Давайте послушаем.
100 слов по теме.
Побег в Крым. Именно так мэр Днепра Борис Филатов воспринял поступок депутата Горсовета Днепра Сергея Суханова. По информации самого Филатова, 12 февраля Суханов пересек административную границу с Крымом. Об этом градоначальник Днепра написал на своей странице в Facebook. В Госпогранслужбе Украины отказались предоставить какую-либо информацию о выезде Суханова на полуостров. Спикер ведомства Олег Слободян объяснил, это конфиденциальные данные, обнародовать которые он не имеет права. В управлении полиции Днепропетровской области сообщили, в отношении Сергея Суханова возбуждено уголовное дело. Его обвиняют по статье «Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношений к религии». Причиной послужили высказывания Суханова в социальной сети. 9 февраля на своей странице в Facebook он угрожал еврейской общине Днепра начать так называемое «освободительное движение против евреев». Вскоре депутат удалил пост и поспешил принести публичные извинения за чрезмерную эмоциональность. На следующий день в комментарии журналистам «Радио Свобода» Сергей Суханов заявил, с обвинениями в разжигании межнациональной розни не согласен и не планирует уклоняться от следствия. Борис Филатов, в свою очередь, утверждает, поездке Суханова в Крым предшествовало не только исключение депутата из партии «Оппозиционный блок», но и его неявка на допросы.
100 слов по теме.
Продолжаем эфир. Здесь стоит добавить, что мы связались с депутатом Горсовета Днепра от оппозиционного блока Сергеем Сухановым, узнать цель его поездки в Крым, но он от комментариев отказался. У нас есть довольно-таки обширные списки тех людей, которые сейчас в Крыму скрываются от украинского следствия. По некоторым персоналиям я еще пройдусь в течение эфира, но сейчас давайте остановимся вот на одной личности. В Украине разыскивают бывшего министра обороны страны Павла Лебедева. Его подозревают в причастности к разгону Евромайдана. Из-за скандальных застроек Лебедев конфликтует не только с местными активистами, но и с российским руководством Севастополя, так сообщал телепроект «Крым Реалии». Но, тем не менее, застройка продолжается, бизнес у Павла Лебедева, насколько мы понимаем, ведется, и если вы следите за нашими эфирами, не так давно мы поднимали тему застройки лимана под Евпаторией, и там тоже замешана фирма, в которой участвует семья Павла Лебедева. Об этом поговорим с Татьяной Рихтун, севастопольским журналистом-расследователем. Татьяна, здравствуйте. Итак, как себя чувствует сейчас Павел Лебедев в Крыму, по вашей информации?
Ну, судя по тем информациям, которые мы как бы обладаем, расследование, которое вышло летом 2017 года, в рамках телепроекта на телеканале «Черноморская ТРК», господин Лебедев себя замечательно чувствует в Крыму, и Генеральная прокуратура ему не мешает себя замечательно чувствовать, поскольку, как бы, по сути дела, с момента возбуждения уголовного дела в 2015 году и потом дальше объявление его в розыск, никаких особых мер не принималось. На нашу просьбу, как бы, дать объяснение, прокуроры тоже не откликнулись. А Лебедев тем временем расширяет свой бизнес в Крыму. Он уже не только как бы в Севастополе, и это не только строительный бизнес. Он расширил свой, теперь у него и сельскохозяйственный холдинг. Он скупает бизнес тех депутатов и олигархов, вернее, олигархов, которые ушли из Крыма в силу того, что произошла аннексия. То есть в том числе, например, он скупил бизнес Рената Ахметова, сельскохозяйственный, который был в Крыму. И тем замечательно себя чувствует. К тому нужно сказать, что господин Лебедев, и несмотря на то, что он находится в европейских и других санкционных списках, он и выезжает из Крыма, так в частности точно было установлено нами, что он покидал Крым и ездил на экономический форум в Турцию, поскольку у него есть своя яхта, и это упрощает ему способ выезда из Крыма. Работает на ней украинский экипаж, и никаких вопросов господину Лебедеву не возникало. Сейчас он будет уже, видимо, уже за это время имеет яхту, российские документы, я думаю, поскольку такая тенденция была. Вот это то, что нам известно о Лебедеве. Что касается его строительного бизнеса, то нужно сказать, что тоже то есть, как бы, у него были определенные ползновения у местной власти ограничить его строительный бизнес, но тем не менее проекты развиваются и очень довольно хорошо. Например, последнее, вот что нам известно, это строительство набережной на Фиоленте, которое изменит ландшафт практически полностью заповедной территории на Фиоленте. Там как бы сомкнулись два интереса. Это строительство коттеджа «Виллидж», так называемого микрорайона, который делает компания господина Лебедева, и Георгиевский монастырь, который находится в этом же месте, недалеко от Лебедевской стройки. Вот они теперь сделают набережную, которую изменит совсем заказник «Фиолент».
Вот имя Павла Лебедева, оно довольно-таки часто звучит в наших эфирах, когда мы поднимаем крымские темы, да, севастопольские темы, особенно когда мы говорим о произволе застройщиков и так далее. И вот про российские активисты, они все время делают акцент на том, что Павел Лебедев бывший украинский министр, и что это не очень вяжется вот, да, в политическую канву, да, которая сейчас есть в Крыму. Что позволяет Павлу Лебедеву не только не утратить, да, свою позицию, но и наращивать свой бизнес на аннексированном полуострове. Это какие-то прежние заслуги перед нынешней оккупационной властью, либо связи на каком-то высоком уровне?
Ну, мне как бы трудно догадываться, что там за кулисьем происходит, но я могу только сказать, что ну, он довольно компромиссный человек, и теперь он не просто бывший украинский чиновник, у него есть уже как бы должность и при оккупационной власти, он же представляет бизнес в Крыму и Севастополе, то есть он довольно уже здесь представитель. И к тому же нужно сказать, что господин Лебедев довольно осторожный и компромиссный человек, это, наверное, позволяет ему находить общий язык с любой властью. То есть, например, при прежнем губернаторе, господине Меняйло, силами компании Лебедева были установлены вот в 15-м году в дню 9 мая, то есть это День Победы, это самый главный праздник в году, и в Парке Победы был установлен памятник севастопольцам, погибшим во Второй мировой войне, Великой Отечественной, вернее, извините, за силами компании. И он очень часто участвует в вот таких мероприятиях. Мы вместе с губернатором высаживаем деревья, мы вместе с губернатором ставим памятники и так далее. То есть он всегда все равно при власти, он не является ее оппозицией или хотя бы конфликтует с какими-то чиновниками, с какими-то государственными деятелями. Он конфликтует только с активистами, которые возмущаются либо качеством работы, либо беспределом, то есть, как, например, строительством заповедной территории Ласпи.
Благодарю вас. Напоминаю, что с нами на связи была Татьяна Рихтун, севастопольский журналист, расследователь. Обсудили мы историю Павла Лебедева, бывшего министра обороны Украины. Далее о других лицах, да, широко известных, скрывающихся в Крыму, я в эфире скажу, но перед этим я напомню, что каждый наш радиослушатель может присоединиться к нашему разговору. Для этого у нас есть специальные номера телефонов. Если вы слышите нас на Крымском полуострове, звоните нам на номер 8 800 10 06 926. Если вы на материковой части Украины, вы можете дозвониться до нашей студии по номеру телефона 044-490-2905. Если у вас, так случилось, нет телефона, тоже не беда. Комментируйте наши трансляции в сети Facebook и на YouTube. Мы внимательно следим за вашими комментариями и все конструктивные сообщения обязательно зачитаем в эфире. Также напомню, что вы можете следить за новостями на сайте Крым Реалии. Там, кроме новостей и аналитических материалов, вы, например, можете найти записи всех наших радиопрограмм. Вернемся в эфир через несколько секунд.
Важные события, спорные заявления, последние новости, горячие темы. Все это в прямом эфире с 8 до 11. В эфире самого крымского в мире радио. Радио «Крым Реалии».
Итак, в продолжение эфира небольшая подборка тех людей, которые разыскиваются и от украинского розыска убежали в Крым. Итак, Вадим Колесниченко, бывший член партии регионов, ныне находящийся в украинском общегосударственном розыске, имеет 7-летний опыт работы в парламенте Украины. В феврале 2014 года он сбежал в Севастополь, агитировал за участие в так называемом референдуме о присоединении Крыма к России. В 2014 году он получил гражданство России и стал членом партии «Родина». В том же году зарегистрировался кандидатом в российские губернаторы Севастополя, но его так и не допустили к выборам, несмотря на то, что он пытался это оспорить через так называемый суд. Вот с политикой у него не получилось, но он пошел в местный футбол. Сегодня Колесниченко, генеральный секретарь Крымского футбольного союза. В Украине ему инкриминируют посягательство на территориальную целостность и нарушение прав граждан, зависит от их расовой, национальной и религиозной принадлежности. В Крыму также скрывается Дмитрий Садовник, бывший командир спецроты «Беркута». В октябре 2014 года он убежал из-под домашнего ареста в Крым. Его подозревают в причастности к убийству 39 участников акций протеста на Майдане во время революции достоинства. Россия предоставила беглецу гражданство и отказала Киеву в его экстрадиции. По оперативным данным украинской прокуратуры, объявленной в розыск Садовник ныне проживает на аннексированном Крымском полуострове. Олег Царев, бывший член партии регионов, носил значок украинского нардепа 12 лет подряд, активный сторонник идеи создания так называемой Новороссии в составе непризнанных формирований ДНР и ЛНР. Летом 2014 года бежал в аннексированный Крым. Обвиняется Царев в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и действия, направленные на насильственное изменение и свержение конституционного строя. В поиске и задержании перечисленных беглецов Интерпол правоохранителям Украины не помогает. Организация указывает на политический подтекст дел и отказывает в международном розыске, апеллируя к тому, что события произошли во время смены власти. Так звучит официальная позиция Международной организации уголовной полиции. Также в Крыму скрывается, например, Николай Чаус. Это уже без политики, скажем так. Днепропетровский судья, пойманный Национальным антикоррупционным бюро Украины на взятки в 150 тысяч долларов. Продолжаем эфир. Так, что у меня здесь? А, вот есть еще бывший прокурор Киевской области Владимир Бабенко. Он объявлен в международный розыск по подозрению в содействии незаконному освобождению бывшего депутата Верховной Рады Виктора Лозинского. И он тоже находится в Крыму. Бывший глава ГАИ Полтавщины Блажевский также скрывается в Крыму. Его приговорили к 7 годам лишения свободы за поборы с подчиненных, но ему удалось сбежать в Крым. Поговорим обо всем этом с Евгенией Горюновой, крымским историком и политологом. Евгения, здравствуйте. Итак, довольно-таки обширный список я зачитал, но он не исчерпывающий. Да, мы уже не говорим о том, что от украинского правосудия в Крыму скрывается множество людей, предавших присягу, множество судей, которым также было бы неплохо, да, по мнению украинских следственных органов, явиться на допросы и так далее. А с каким явлением мы столкнулись? Крым действительно стал таким убежищем для тех, кто хочет скрыться от правосудия?
Доброе утро. Да, безусловно, это право. Крым теперь это территория, на которую можно уехать и какое-то время пересидеть, подождать. Может быть, смена власти будет, может быть, еще что-то случится. И эти люди, которые покинули Украину, они надеются использовать подавшиеся там годы и месяцы для того, чтобы переждать сложный для них период. Ну, возможно, этот период, скорее всего, для них этот период затянется, и они смогут остаться там на очень долгий срок.
Остаться на долгий срок, но на каких условиях? Неужели оккупационная власть не будет использовать этих людей в каких-то своих целях? Используя их связи, да, на материковой части Украины, которые остались.
Ну, что касается, допустим, Царева и Колесниченко, то это были фигуры, которые, возможно, и хотели их использовать, по крайней мере, в 2014 году, когда в России действовал проект «Новороссия». А, по крайней мере, Царев к этому имел непосредственное отношение. Но поскольку этот проект сегодня уже окончательно похоронен, то для них политического будущего нет. И говорили о том, что Колесниченко хотел стать губернатором Севастополя, он, по крайней мере, хотя бы принять участие в выборах, но ему даже этого сделать не дали, то есть его не допустили. То есть сегодня это люди абсолютно ничего не значащие, то есть они находятся на вторых ролях, даже не на вторых, на 22-х ролях. То есть, безусловно, что у них был какой-то бизнес в Крыму или какие-то связи, которые им помогли там закрепиться. С голоду они, конечно, не умирают, но ни о какой политически активной деятельности речи быть не может. Что же касается беркутовцев, там, беглых судей, прокуроров, ну, людей, которые связаны с силовыми структурами, вряд ли они будут использованы, потому что, безусловно, все прекрасно понимают, что это тоже уже отработанный материал, и для них это просто место, скажем так, такой, да, комфортной отсидки. То есть не в тюрьмах Украины, а вот на территории Крымского полуострова. Кстати, тоже возможно, у них там есть определенный бизнес, и они потихонечку себе живут, никому не мешая, никого не трогая, но абсолютно никаким образом не влияя на ситуацию в Крыму и тем более в Украине.
Ну вот если мы вспомнили о беркутовцах, которые скрываются в Крыму, да, здесь невозможно не вспомнить историю украинца Игоря Мовенко, который был избит бывшим сотрудником Беркута, и вот круговая порука, она привела к тому, что попытка Игоря Мовенко как-то добиться справедливости власти, да, и привлечь к ответственности этого сотрудника Беркута, Суходольский его фамилия, если я правильно помню, она привела к тому, что сейчас Игоря судят по сфабрикованному делу за комментарии в интернете, который был шутливым комментарием, как говорит сам Игорь Мовенко, но теперь может обернуться нешуточным сроком. Вот это явление как можно охарактеризовать, когда те, кто скрывается в Крыму от украинского правосудия за то, что они нарушили присягу народу Украины, да, в данном случае, они фактически участвуют в преследовании украинцев на Крымском полуострове?
Это очень просто, потому что все в понимании крымской власти, в понимании ряда, скажем так, пророссийских крымчан, беркутовцы — это, наоборот, не предатели, это как раз герои. Поэтому то, что делал вот этот вот беркутовец с украинским патриотом Игорем Мовенко, это как раз, в общем-то, и для него, и для нынешней крымской власти это абсолютно нормальная реакция, потому что он боролся с бандеровцем, да, то есть он боролся с украинским националистом, и поэтому виноват украинский националист даже в том, что его избили, нарушив абсолютно все законы. Но, тем не менее, беркутовец, конечно, виноват не может быть, потому что беркутовец это наоборот, пострадавший от Майдана, от этой новой украинской власти человек. И, безусловно, что в Крыму к Беркуту совершенно иное отношение, и это было еще со времен февраля 2014 года, оно сохраняется и сегодня. И, конечно, круговая порока, которая существует в крымских силовых органах власти, она продолжается, поэтому не обязательно только беркутовцы, могут быть и любые другие правоохранители с украинских времен, да, которые каким-то образом нарушат закон, все равно они будут считаться безгрешными, потому что это силовики, то есть к ним совершенно иное отношение в таком авторитарном обществе.
Но мы видим, да, то, что, ну, сейчас положение дел таково, каким мы видим его сейчас, но ситуация меняется, геополитическая ситуация меняется, политическая ситуация меняется, и мы понимаем, что те люди, о которых мы сейчас говорим, это не просто люди, которые переехали жить на временно оккупированную территорию, это люди, которые имеют определенный политический вес, против них открыты уголовные дела, в том числе и по тяжким довольно-таки преступлениям, да, я говорю о таких преступлениях, как расстрел протестующих во время революции достоинства или принятие диктаторских законов, потому что Владимир Олейник, автор этих законов, также скрывается в Крыму по информации СМИ. Так вот, такие люди, могут ли они в перспективе, да, если сложится политическая конъюнктура соответствующим образом, войти в такой обменный фонд? Может ли их Россия затем выдавать украинскому правосудию в обмен на что-то?
Возможно, если это будет интересно России, конечно, она может использовать их как заложников своего рода, но я думаю, что вряд ли, хотя такие звездные фигуры, например, как Царев, Колесниченко, они вполне могут пройти, или тот же Беркутовец, да, который принимал участие в расстреле. Вполне возможна такая ситуация, но для этого должны произойти существенные перемены на российском политическом олимпе, для того, чтобы Россия была готова вот на такие меры.
А на самом Крымском полуострове как сказывается концентрация таких персонажей уголовных дел? Потому что их со временем становится все больше и больше. Да? Вот мы видим, что взяточники уже убегают в Крым, либо начальник ГАИ, который занимался поборами со своих подчиненных. И я так понимаю, что в Крыму как бы они не просто так сидят, да, наверное, чем-то занимаются, возможно, занимают какие-то должности. Ну, вот мы как раз говорили о стремлении Вадима Колесниченко, да, какие-то должности занимать, или Павла Лебедева. На жизни Крымского полуострова вот этот отрицательный отбор как сказывается?
Ну, конечно, негативно сказывается на жизни крымчан, потому что если такие одиозные персонажи приезжают на полуостров и, используя свои связи, пытаются получить какие-то должности, то, конечно, это приводит к новым взяткам, к новым поборам на территории Крыма, к преследованию крымчан уже в данном случае. То есть, конечно, чем больше таких негативных персонажей, тем крымчанам хуже, это безусловно. Но, в принципе, я бы не считаю, что их слишком так хорошо трудоустраивают в Крыму. То есть, да, безусловно, есть определенные примеры, когда они получают высокие должности, но мне кажется, что в основном они не играют такой ключевой роли в данном случае для, на полуострове. И в большей степени все-таки для них это такая территория, это убежище. Да? То есть они нашли себе здесь убежище. Хотя, безусловно, что они пытаются каким-то образом вернуться в те структуры, в которых они работали на материковой Украине, и в Крыму тоже каким-то образом закрепиться. Ну, возможно, у кого-то получается, но все-таки это явление не носит такого массового характера. Но здесь другая проблема. Это же те правоохранители, которые сегодня работают на территории Крыма, ведь они, в принципе, по многим параметрам не отличаются от тех людей, которые вот сегодня сбежали. То есть они точно так же занимаются противоправными действиями и фактически, в общем-то, просто их в Крыму не преследуют. А в Украине, возможно, они как раз попали бы под уголовное преследование. А в Крыму, в общем-то, это сегодня считается практически нормой, поэтому их особо за это никто и не наказывает.
Спасибо, напоминаю, что... спасибо. Напоминаю, что с нами на связи была Евгения Горюнова, крымский историк и политолог. Обсуждали мы сегодня такое явление, когда Крымский полуостров становится убежищем для различного рода фигурантов уголовных дел, открытых на материковой части Украины. Это радио «Крым Реалии», Сергей Макрушин у микрофона. Напомню, что нам можно звонить в эфир по номеру 8 800 10 06 926, если в Крыму, и 044 490 29 05, если вы на материковой части Украины. Продолжим через несколько минут.
Новости в эфире «Радио Крым Реалии».
Здравствуйте, в студии Снежана Старовицкая, главное к этому часу. На суде по делу о госизмене Януковича дал показания генерал-полковник Коваль. В Крыму проходят стрельбы береговых ракетных комплексов «Бал» и «Бастион». В САКах оштрафовали мясоперерабатывающие предприятия за ущерб экологии. Сейчас подробнее. В начале 2014 года украинская армия была недееспособна и не могла противостоять российским войскам во время аннексии Крыма. Об этом на суде по делу о госизмене экс-президента Виктора Януковича заявил первый замсекретаря СНБО Михаил Коваль. Генерал-полковник в начале марта 2014 поехал в Крым выяснить, что происходит на полуострове. Его задержали так называемые «зеленые человечки».
Показали, молись, значит, Бандера. Я единственно сказал, кажу, мне как солдату, девчата, пробачьте, кажу, мне обидно как солдату, что меня такие пи***, как вы, убивают.
В армии он обвиняет Януковича. Адвокаты экс-президента заявляют, что вместо свидетельств слышат в суде политические лозунги. Белый дом обвиняет российских военных в проведении самой масштабной в истории кибератаки с использованием вируса NotPetya летом прошлого года. Атака, получившая название NotPetya, быстро распространилась по всему миру, нанося ущерб в миллиарды долларов в Европе, Азии и Америке. Это было частью постоянных усилий Кремля, направленных на дестабилизацию Украины. И все активнее демонстрирует участие России в текущем конфликте, говорится в заявлении Белого дома. Расчеты ракетных комплексов «Бастион» и «Бал» Черноморского флота России проводят в аннексированном Крыму учения по уничтожению морских целей. Об этом сообщает пресс-служба российского военного ведомства. Уточняется, что тренировки продлятся до конца февраля. Береговой ракетный комплекс «Бастион» может защитить побережье протяженностью более 600 километров. БРК «Бал» способен поражать цели на расстоянии 120 километров в любое время суток и при самой плохой погоде. В САКах мясоперерабатывающие предприятия штрафовали на 1 200 000 рублей за несанкционированный сброс сточных вод. Об этом сообщила пресс-служба подконтрольной Кремлю прокуратуры Крыма. Речь идет о фирме «Рекон», занятой в сфере производства продуктов из мяса. Был загрязнен участок площадью 8 соток. Специалисты зафиксировали превышение в почве концентрации анионных поверхностно-активных веществ. Сегодня в Крыму днем до 13 градусов тепла прогнозируют синоптики. В районе Чангара и Новоалексеевки плюс 3. Керченская переправа и все три пункта пропуска на административной границе с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне Крым Реалии.
Субтитры Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир. Это радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин у микрофона. Слушайте нас на частоте 105.9 FM круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить нам в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Жители материковой части Украины, ждем ваших звонков на номер 044 490 2905.
Тема дня.
Итак, на мысе Фиолент в Севастополе начался процесс, который в средствах массовой информации называется реконструкцией. Поговорим о том, как это выглядит, какие объекты появятся в заказнике, могут ли строительные работы на оползневых участках собственно вызвать эти оползни, активизировать их. Все это мы обсудим после сюжета, подготовленного моими коллегами.
Крым в центре внимания.
Фиолент закатают в бетон. В январе этого года на территории Дикого мыса рядом с Георгиевским монастырем началась масштабная реконструкция. Заказчик проекта – Российское государственное казенное учреждение «Капитальное строительство». Согласно схеме, размещенной на паспорте объекта, вскоре вместо вулканических пейзажей здесь появятся парковки и 5 смотровых площадок. Проектировщики рассказывают, также здесь будут газоны, цветники, беседки и амфитеатр. И пока бульдозеры активно разрывают землю для прокладки инженерных сетей, они уверяют, строительные работы на оползневом склоне над морем не принесут вреда ландшафту. Геологи относят территорию заказника мыс Фиолент к оползнеопасным и обвалоопасным местам. Это означает, что со временем некоторые построенные здесь объекты рискуют сползти в море. Кроме того, существует риск смещения блоков известняка. Слой грунта на плоту небольшой, поэтому после снятия степного растительного покрова опасность сползания грунта увеличивается. В 2016 году крымские СМИ уже поднимали тему опасных для ландшафта застроек. Тогда от обрывистого берега на Фиоленте откололся огромный пласт грунта, из-за чего вниз съехала часть асфальтированной дороги внутри территории турбазы «Каравелла», часть забора, прилегающий к нему газон. Еще во времена Советского Союза на этой территории пробурили лифтовую шахту и подземный тоннель для прохода к морю. Сразу после того, как пробили шахту на побережье у «Каравеллы», участились оползни.
Крым в центре внимания.
Итак, вот что известно на данный час об этой ситуации. Возможно, какие-то подробности, да, нам расскажет наш собеседник Андрей Васильев, журналист из Севастополя, с которым мы обсудим происходящее. Андрей, здравствуйте. Итак, что же там происходит на мысе Фиолент? Это реконструкция, либо это подготовка к застройке этой территории?
Ну, я бы вот предложил немножко вспомнить историю. Почему? Потому что вот сейчас в основном в журналистских публикациях склоняют фирму, которая непосредственно ведет работы, московская компания «Ривьера», да, по-моему, она называется. Но стоит вспомнить, что компания, которая сейчас ведет работу, она исполняет уже на самом деле согласованный в правительстве Севастополя план работ. То есть год назад, точно так же, кстати, как на подрядчика, точно так же заказывались и проектные работы, то есть по той же самой схеме. Это, как правило, в Севастополе заказываются на все самые такие масштабные и вкусные подряды, то есть последний день года, фактически без конкурса. В 2016 году был на самом деле распределен вне конкурсной основы госконтракт. И на проектной работе выступила на самом деле победителем формального конкурса единственная компания. Это компания называлась ООО «Технологии строительства ландшафта», зарегистрированная в Москве. И вот она, собственно говоря, и разработала этот проект работ на облагораживание 3,59 гектаров земли на Фиоленте. А спустя год, тоже, по-моему, 29 или 30 декабря, в последний рабочий день года, точно по такой же схеме был разыгран тендер уже на выполнение самих работ. На сумму, насколько я помню, там около 200 миллионов рублей. Выигрыш выиграла компания «Ривьера» и уже, в принципе, приступила к исполнению работы. Кто является основным бенефициаром этого дела? Ну, опять же, в 16 году был заключен меморандум Симферопольской и Крымской епархии. По большому счету, значительная часть работы, но производится на участке, который принадлежит Симферопольской и Крымской епархии, Свято-Георгиевскому монастырю. А монахи, которые давно уже восстановили монастырь Святого Георгия на Фиоленте, они всегда были недовольны тем, что через их территорию проходят люди в трусах, в купальных костюмах на пляжном. И, насколько я понимаю, один из бенефициаров, один из заказчиков вот этих вот работ, идеологов этих работ, это монастырь, который хочет развести потоки людей. Ну и вообще наши батюшки, они очень любят индустриальный такой урбанистический стиль, то есть это не те средневековые монахи, отшельники, которые жили там на Фиоленте 300 или 400 лет назад. Наши батюшки очень любят комфорт, очень любят хорошие парковки, красивые новодельные такие боголепные статуэтки, чтобы обязательно были. Ну, то есть, я думаю, что очень большую роль вот, в реализации этого проекта, в его запуске сыграла Симферопольская и Крымская епархия, в частности, община монастыря на Фиоленте.
Ну вот батюшки любят комфорт, ну а природе на это, наверное, как-то все равно, потому что оползень. И оползень не будет смотреть на то, красиво ли там уложили плиточку или нет. Если нагрузка на ландшафт будет усилена, да, то вероятность того, что оползень ускорится, довольно-таки велика. Были ли в проекте какие-то моменты, да, для того, чтобы остановить возможный оползень? Обращали ли внимание вот, по вашей информации, либо по вашим впечатлениям строители на опасность такого процесса?
Ну, тут, конечно, надо обсуждать этот вопрос со специалистами, да, чтобы они давали оценку, насколько разработанный проект предусматривает какие-то противооползневые, насколько, во-первых, именно данная зона она подвержена оползням, во-вторых, насколько он может усилить оползневые процессы. Ну вот, насколько я знаю, у нас проекты, которые обычно связаны с нашими представителями епархии, они очень часто носят именно такой характер, что люди верующие, они не боятся никаких возможных трагедий и катастроф. Все вручают на самом деле в руки Божьи.
Что в городе говорят по этому поводу, что думают горожане, неужели согласны с тем, что вместо вот, да, довольно-таки вулканического, как пишут местные издания, ландшафта будет положена плитка?
Ну, я думаю, мнение горожан особо мало сейчас кого интересует, если мы вспомним, конечно, вот нулевые годы, вот время такого пика активности и политической, и социальной в Севастополе. Севастопольцы очень любили выходить на разные митинги против застройки, которая велась коммерческими фирмами, против каких-то проектов облагораживания территории, реконструкции тех или иных природных и неприродных зон, которые велись за счет государственного бюджета. Севастопольцы очень любили митинговать, обсуждать все эти темы. Ну, во-первых, сейчас, как правило, все-таки организаторы этих митингов работали на ту или иную политическую структуру, и все эти митинги имели свои бюджеты. Сегодня в ситуации отсутствия политической конкуренции бюджетов каких-то на таких акций не будет. А второй момент, что правовое поле уже не то, просто так не помитингуешь. Это не Украина нулевых и начала десятых годов. Поэтому единственное, что вот в принципе сейчас осталось севастопольцам, это можно пока еще писать что-то в прессе. Но я думаю, это ненадолго, к следующему избирательному циклу закончится. И Севастополь станет все-таки настоящим российским регионом, где говорить о какой-то свободе прессы не приходится. Ну и что-то писать в интернете, на фейсбуках, либо в комментариях тоже к каким-то статьям. Вот в этом, в принципе, реакция севастопольцев и ограничится на эти события.
Ну, вот издание «Примечания» называет фирму АО «Ривьера», которая ведет эту реконструкцию территории около Георгиевского монастыря, главным паркоделом Севастополя. Это название, я так понимаю, иронично. И сравнивают, да, то, что происходит сейчас на Фиоленте, с тем, что уже произошло в парке Ахматовой. Неужели так плохо провели реконструкцию в парке Ахматовой? Можно ли ожидать, что таким же будет результат на мысе Фиолент?
Ну вот я бы не стал бы во всем обвинять фирму «Ривьера», как это вот свойственно нашим журналистам, да, потому что фирма «Ривьера» работает уже по заранее согласованной документация, в которой все требования к ее работам уже прописаны. То есть, как правило, выполняются, да, сначала разыгрывается тендер, заключается госконтракт на проектно-изыскательные работы, которые, как правило, стоят 10% от стоимости общих работ. Затем результаты этого тендера утверждаются правительством Севастополя, профильным департаментом, и после этого уже ищут исполнителя работ. Мне, конечно, очень подозрительно, что вот многие заказы, они получаются, на самом деле, как я уже говорил, разыгрываются в последний день года на внеконкурсной основе. Но формально все, что происходит, формально все происходит в рамках российского законодательства. Поэтому сейчас нельзя фирме «Ривьера» высказать, на самом деле, какие-либо претензии по поводу того, что они что-то не сделали или что-то сделали не так.
Спасибо. Напоминаю, что с нами на связи был Андрей Васильев, журналист из Севастополя. Это радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин у микрофона. Продолжаем эфир. И в продолжение я зачитаю информацию, опубликованную изданием «Севастопольская газета». Здесь есть еще немного фактажа. Вот пишет газета, что проект реконструкции на мысе Фиолент был разработан на основе двух документов. Это постановление об утверждении всем известной ФЦП, да, и государственной программы развития культуры и туризма города Севастополя. И стоимость работ составляет 227 миллионов рублей. Один из основных аргументов за такую реконструкцию, пишет издание, доступность территории монастыря для паломников, на что сразу возникает вопрос, разве прежде она была недоступной? Интересно, что часть реконструируемой территории относится к заказнику мыс Фиолент, а часть составляет буферную зону, о чем напоминает установленный специальный знак, запрещающий здесь любое строительство. Однако для реализации столь значимого проекта это, похоже, решающего значения не имело. Я напомню, что каждый наш радиослушатель может присоединиться к нашему разговору. Для этого есть номер телефона 8 800 10 06 926. Звоните нам, если вы слышите нас на Крымском полуострове. Повторю, 8 800 10 06 926. Если вы слышите нас на материковой части Украины, звоните нам на номер 044 490 2905. Также напомню, что онлайн-видеотрансляцию наших эфиров можно посмотреть на сайте Facebook, на странице Крым Реалии, а также на ресурсе YouTube. Кроме того, напомню, что вы можете связаться с нашей редакцией не только через социальные сети, а мы присутствуем во всех крупнейших социальных сетях, но и по контактам, которые вы найдете на сайте Крым Реалии. Там же вы найдете актуальные новости и аналитические материалы о событиях и явлениях, которые мы наблюдаем на временно оккупированном Крымском полуострове. Там же вы найдете записи всех наших радиоэфиров. Мы продолжим через несколько секунд.
В эфире радио «Крым. Реалии». Звоните нам по телефону 8 800 10 06 926. Для жителей полуострова звонки бесплатные. Комментируйте темы в прямом эфире. Оставляйте свои сообщения на наш автоответчик. Мы выслушаем вас. 105,9 FM. Крымчане имеют право знать.
Итак, продолжаем эфир радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин у микрофона. Обсуждаем мы сегодня строительные работы на мысе Фиолент. Опасны они тем, что это оползнеопасная, да, территория. Там высокая вероятность схождения оползня. И вот я продолжу цитировать «Севастопольскую газету». Она приводит такие факты. В 1999 году в этом месте случился один из крупнейших за последнее столетие скальных обвалов на морском побережье Крыма. Объем обвала составил 40 тысяч кубических метров, а масса упавшей с 75-метровой высоты породы 80 тысяч тонн. Еще одно крупное обрушение объемом 10 тысяч кубометров и массой 20 тысяч тонн произошло здесь в 2002 году. А на памяти севастопольцев также обвал 250 метров обрывистого берега в 2016 году, произошедший совсем рядом в районе базы отдыха «Каравелла». И продолжим разговор с крымским экологом Маргаритой Литвиненко. Маргарита, здравствуйте. Итак, давайте сначала конкретно по ситуации на Фиоленте, по вашему вашему мнению, не может ли привести вот эта реконструкция, да, которая пишут сейчас средства массовой информации, которая фактически начата на мысе Фиолент, активизировать оползневые процессы?
Может активизировать и ползневые, и обвалоопасные процессы, потому что там сейчас даже по тому небольшому строительству, которое начало в прошлом, позапрошлом году, церковь, то есть дорога, они хотели сделать дорогу в обход своего монастыря, чтобы спускаться на пляж Яшмовый, и то сейчас там идут уже оползнеопасные процессы.
А как же так могло случиться? Ну, когда составляется проект, да, когда готовится проект к реконструкции, а я так понимаю, что если там были, как указывает Севастопольская газета, там присутствуют и бюджетные, возможно, деньги, и проект, конечно же, должен был быть, все риски должны учитываться. И то, что это оползнеопасная территория, тоже должно быть просчитано в проекте каким-то образом.
Ну, у нас возникают такие вопросы, а кто этот проект видел до того, как начались работы, кто этот проект обсуждал, по крайней мере, информация об этом отсутствует. И где общественное слушание или просто обсуждение простое, когда этот проект был представлен на общественности? Это первый вопрос. И второй вопрос, есть ли там экологическая экспертиза государственная, потому что государственная экологическая экспертиза по российскому, подчеркиваю, законодательству должна проводиться в том случае, если работы проводятся или будут вестись рядом с заказником, заповедником и другими природоохранными территориями. Там находится заказник мыс Фиолент. Если даже не на территории заказника, то в буферной зоне заказника наверняка эти работы ведутся. А там они, по-моему, захватывают даже территорию, кусочек территории заказника. Поэтому ни проекта не видела общественность. Общественных обсуждений, насколько мне известно, не проводилось. И, следовательно, последствия будут непредсказуемы.
Но это мы говорим только о том, что происходит на мысе Фиолент. Что происходит сейчас на Крымском полуострове в целом, я к чему спрашиваю? Потому что севастопольцы часто говорят о том, что нет в Севастополе такого противооползневого управления, которое могло бы каким-то образом влиять на ситуацию, протестовать против, ну вот, например, подобных явлений, когда никто не видел экспертизы экологической, никто не видел того, как в документах просчитана вероятность оползня, и что же спроектировано, да, каким образом спроектирована эта реконструкция, чтобы предотвратить ускорение оползневых процессов. Но вот на Крымском полуострове как в целом обстоит ситуация?
Я думаю, что даже нельзя сказать, что удовлетворительно обстоит ситуация, потому что очень большая часть Крымского полуострова, особенно территория Севастополя, это оползнеопасные, обвалоопасные территории. И подчеркиваю, это, кстати, ЮБК, на которую очень многие как раз стремятся отдыхать и приходят сюда. Но горы – это очень опасно. Оползни – это очень опасные, обвалы тоже. К сожалению, на обсуждение общественности вот эти противооползневые мероприятия, по крайней мере, я ни разу не слышала, чтобы предоставлялись, есть геологическая партия. Насколько активно она сейчас работает, неизвестно, потому что очень редко попадают в прессу и в средства массовой информации ее мнение по поводу оползнеопасных процессов. И я ни разу не встречала, хотя информацию отслеживаю хорошо, чтобы какие-то оползнеопасные или обвалоопасные мероприятия проводились быстро, качественно, в срок и эффективно, что самое главное. А ведь геологическое строение, особенно в районе мыса Фиолент, ну и на ЮБК, таково, что там фактически слоеный пирог. То есть на мысе Фиолент, например, там слой глины, слой известняка. А известняк, если будет откалываться, как говорят геологи, он будет уходить плитами, то есть целыми огромными кусками. И особенно сейчас, когда фундамент вот этих вот капитальных строений, это действительно капитальные строения, еще и создает дополнительную нагрузку, то есть опасность, что куски известняка просто-напросто по этой глиняной такой подстилке, ну как по санкам, могут поплыть вниз. И в районе Ялты, в районе вот южного берега Крыма ни разу не встречала информацию о том, чтобы какие-либо противооползневые мероприятия, противообвальные были проведены, и укрепление берега особенно, чтобы было проведено. Такого не видела.
Насколько эта ситуация отличается от того, что, ну, так или иначе, мы всегда сравниваем, да, то, что сейчас происходит в Крыму с тем, что происходило до 2014 года? Потому что я помню, что тогда нареканий на работу противооползневого управления тоже было достаточно. Вот есть ли какое-то отличие в этой ситуации?
Да, было достаточно, но тогда это было более открыто, более доступно, больше информации, и самое главное, было больше возможности контролировать, что же там делать. Например, известный скандал с тем, когда пытались построить на мысе Сарыч гостиницу под видом берегоукрепляющих сооружений, этот факт стал достоянием общественности, естественно, общественность это дело предотвратила. Но теперь информация во многом закрыта, просто закрыта. Что там делают, как там делают, что там делают военные, которые базируются на побережье, неизвестно. Вот сейчас, в данном случае, на Фиоленте увидели, потому что это делает церковь, там более, как видно, на виду, да, причем церковь там собирается вообще эти гектары земли в свою собственность потом забрать или в пользование, вот. А что делается на другом побережье, неизвестно.
Ну, возможно, обращать внимание, да, на оползневые процессы крымские власти тогда заставляла, может быть, нехватка бюджетных средств и понимание того, что если оползневой процесс запустить или спровоцировать его неосторожным строительством, то потом гораздо больше денег придется потратить на ликвидацию последствий. Может ли сработать такая логика у нынешней фактической власти Крыма? Можно ли вообще, по вашему мнению, каким-то образом достучаться и сказать, что проблема действительно есть, игнорировать ее нельзя, а если игнорировать, то могут быть последствия довольно-таки плачевными?
Во-первых, нынешнее руководство, которое сейчас здесь, оно не хочет слушать общественность, которую оно просто не хочет слушать. Оно слушает только ту общественность, которая идет в одном политическом русле с ними. Во-вторых, вот эта федеральная программа, которую они сочинили в 2014 году, это такая Библия, от которой они не хотят отступить ни на строчку. То есть расходование средств, огромных средств. То, что Путин говорит, что деньги воруют, действительно, они идут непонятно на какие мероприятия, огромные средства идут. И эти мероприятия, эти вот преобразования, которые тут нужны, во многом абсолютно безрезультатны, не нужны, и они абсурдны. Вот. И в то же время те мероприятия, на которые можно было бы направить эти средства, которые Россия сюда кидает, например, берегоукрепления, они были бы более полезны. Но, к сожалению, власть абсолютно не хочет слышать каких-то разумных доводов.
Так, может быть, здесь, наоборот, другая логика включается, что если случится оползень, будут какие-то...
Тут вообще отсутствие всякой логики, вообще отсутствие всякой логики. Вот, вы поверите, что это какой-то параллельный мир, потому что когда людям говоришь о том, что, допустим, берегоукрепление нужнее было бы, чем вот эти вот скамеечки красивые в парке, которые они понатыкали через каждые полтора метра, то, вообще, в ответ слышишь, что ну вам же будет красиво и удобно, а когда говоришь, что эти скамеечки при отсутствии денег и при отсутствии разумности просто раздражают, уже служат раздражителем для жителей, это такой примитивный бытовой пример, но показывает, когда у местных чиновников и у местных тех, кто рядом с чиновниками общественных деятелей, просто отсутствует всякая логика. Это трудно понять, но это так.
Оставайтесь, пожалуйста, с нами на связи. Я напомню, что беседуем мы с Маргаритой Литвиненко, крымским экологом. Я напомню пока номера телефонов 8 800 10 06 926. Если вы звоните нам из Крыма, если слышите нас в Крыму, то звоните нам на этот номер. Если вы на материковой части Украины, звоните нам на номер 044-490-2905. Если телефона у вас нет, комментируйте наши эфиры в социальных сетях Facebook и на ресурсе YouTube. Мы продолжим через несколько секунд.
Слушайте нас на средних волнах 549 АМ, 835 и 1310, а также на 105 и 9 FM круглосуточно.
Итак, продолжаем разговор о крымских оползнях с экологом Маргаритой Литвиненко. И здесь я бы хотел вот о чем спросить. Наглядно посмотреть, да, как выглядит уже сошедший оползень и как выглядят дома, которые сошли вместе с оползнем, довольно-таки просто. Для этого можно зайти на YouTube и посмотреть на то, что же происходит в Черноморске, бывшем Ильичевске, это Одесская область. Там этот процесс тоже довольно-таки активно идет, и можно найти множество видео, как сползают целые особняки. Зрелище действительно страшное для тех, кто живет в Крыму, и для тех, кому, возможно, уже близко подобрались эти оползневые процессы, и для тех, кто опасается, что они подберутся из-за активизации каких-то строительных работ или пренебрежением, да, этой опасностью со стороны местной власти. Вот есть ли у вас советы для этих людей, что им делать, куда писать, куда обращаться?
Я думаю, что этим людям, которые видят, что их дома находятся в оползнеопасном районе и неразумные действия каких-то чиновников могут привести к катастрофе, им следует запастись документами. Не знаю, насколько эти документы потом им помогут, но тем не менее нужно запастись документами, что они живут именно в таком районе, справками из геолого-разведочной партии, ну, откуда-нибудь, вот из таких инстанций. И, во-вторых, застраховать свое имущество хоть где-то, желательно, конечно, на материке, на каком-нибудь. Вот. И в-третьих, регулярно следить и требовать вызова на место своего жительства инспекторов, чиновников, чтобы фиксировали трещины, разломы, подвижки грунта, то есть то, что там происходит конкретно возле их дома, либо на побережье, на котором расположен их дом, чтобы это было постоянно на контроле у чиновников.
Спасибо.
Они хоть как-то, хоть чем-то, хоть чуть-чуть застрахуют себя.
Спасибо. Напоминаю, что с нами на связи была Маргарита Литвиненко, крымский эколог, и в завершение этого блока эфира хотел бы вот такую информацию зачитать. Гаспре угрожает мусорный оползень. Там огромный полигон твердых бытовых отходов, и сейчас есть вероятность того, что вместе с оползнем сойдет и огромная гора мусора. И вот крымская так называемая власть предлагает направить 50 миллионов рублей на срочные противооползневые работы у мусорного полигона в Гаспре. Это было радио, это радио Крым Реалии. Мы обсудили тему крымских оползней, того, что происходит в Севастополе на мысе Фиолент, и как реконструкция может сказаться на оползневых процессах там, и что же происходит на Крымском полуострове в целом. Вернемся в эфир через несколько минут.
В эфире «Радио Крым. Реалии».
Здравствуйте. В студии Снежана Старовицкая. Главное к этому часу. Сегодня суд в Крыму должен вынести приговор Захтею. В Сирии в результате авиаудара погибли или ранены 300 россиян, передает Рейтер. Роспотребнадзор призвал с осторожностью покупать блины на Масленицу. Сейчас подробнее. Верховный суд аннексированного России Крыма сегодня вынесет приговор гражданину Украины Андрею Захты, обвиняемому российской спецслужбой в подготовке диверсии на полуострове летом 2016 года. 8 февраля суд начал рассмотрение дела в закрытом режиме. По информации ФСБ, при осмотре запасного колеса в автомобиле Захты обнаружены 3 килограмма взрывчатки, гранаты, сим-карты и телефоны. Родные мужчины верят, что он обычный таксист, который работал в Крыму, а не диверсант. Украинец через защитников заявлял, что признательные показания у него выбивали под пытками. В Сирии в результате авиаудара международной коалиции под командованием США на прошлой неделе погибли или ранены около 300 человек, которые работают в российской прокремлевской частной военной компании, сообщает агентство Рейтер. Российский военный врач сообщил, что около 100 человек убиты, а источник, знакомый с несколькими бойцами, заявил Рейтер, что количество погибших людей не более 80. Врач, который разговаривал с агентством, отметил, что большинство жертв – российские частные военные контрактники. МИД России назвал это дезинформацией. Роспотребнадзор призвал крымчан обращать внимание на качество блинов и продуктов, которые используются для их приготовления. Как сообщается на сайте ведомства, рекомендуется изучать состав готовых блинов, а также ответственно подойти к выбору ингредиентов для приготовления продукта дома. Также потребителям рекомендуют, покупая блины во время уличных гуляний или других массовых мероприятий, обратить внимание на опрятность продавца. В Керчи запретили продавать алкоголь на площади Ленина 17 и 18 февраля во время празднования Масленицы.
В Симферопольском парке имени Гагарина после недавно проведенного первого этапа реконструкции появились заболоченные участки. Об этом сообщают крымские СМИ со ссылкой на местных жителей. Микроозера возникли рядом с приподнятыми над уровнем земли заасфальтированными дорожками, которые фактически превратились в дамбы. В воде оказались деревья парка. Деревья Гагаринского парка терпят бедствие, они погибают в стоячей воде, отмечает жительница Симферополя, эколог Мария Подубная. По ее словам, чтобы спасти деревья, нужны срочные меры по прокладке дренажей. Сегодня в Крыму днем до 13 градусов тепла, в районе Чангара и Новоалексеевки плюс 3. Керченская переправа работает по фактической погоде, а все три пункта пропуска на админгранице с Крымом в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне Крым Реалии.
Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир «Радио Крым Реалии», но если вы к нам только что присоединились, здравствуйте вам, приветствует вас у микрофона Сергей Макрушин. Напомню, что вы можете слышать нас на частоте 105.9 FM круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить нам в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Жители материковой части Украины, ждем ваших звонков на номер 044 490 2905.
Тема дня.
Итак, средства массовой информации сообщают о вспышке бешенства животных в Крыму и говорят, что Крымский полуостров стоит на пороге эпидемии. Почему аннексированный Крым оказался на этом пороге? Как на практике прививают животных? И какую ситуацию наблюдают крымские общественники по защите прав бездомных животных? Об этом поговорим после информации, подготовленной моими коллегами.
Крым в центре внимания.
Бешенство охватило 12 районов Крыма. Об этом сообщили в российской службе по ветеринарному и фитосанитарному надзору. Кроме того, вспышки болезни зафиксировали в Судаке, Феодосии, Алуште, Ялте, Симферополе и Севастополе. Если в 2014-м на полуострове зарегистрировали 7 вспышек бешенства, то в 2017-м цифра возросла до 26. Один из заболевших, которого покусала кошка, скончался. В Россельхознадзоре считают, причиной негативной статистики может быть недоработка российского госкомитета. Комитета ветеринарии Крыма. В ветомстве утверждают, данные о проведении ветклиниками всех необходимых вакцинаций не соответствуют действительности. Например, один из сотрудников Госкомитета ветеринарии успел сделать более 900 прививок против бешенства. Россельхознадзор просит российскую генпрокуратуру проверить эту информацию. Главный ветеринар Крыма Валерий Иванов, в свою очередь, заявил, Россельхознадзор распространяет неправдивые данные. По его информации, вспышек бешенства в Крыму, наоборот, становится меньше. Что касается сотрудника с уникальными показателями, вакцинации, Иванов признал, в отношении этого человека необходимо применить наказание, но только если обвинения Россельхознадзора подтвердятся. Валерий Иванов также рассказал, что единственная в Крыму государственная ветеринарная лаборатория, которая ведет диагностическую работу с возбудителем бешенства, до сих пор не получила российских документов и работает по украинской лицензии. С начала прошлого года на полуострове от укусов животных с бешенством пострадало более 3000 человек.
Крым в центре внимания.
Еще немного информации о происходящем в Крыму. За первую половину 2017 года от укусов животных, в том числе диких, на Крымском полуострове пострадали более 3500 человек. Эта цифра выше, чем за аналогичный период предыдущего, 2016 года. По информации Роспотребнадзора, Крым и Севастополь являются природным очагом бешенства. Ежегодно на территории полуострова регистрируются заболевания и гибель животных. Мы продолжаем эфир. Я приветствую в нашем эфире Андрея Гавриленко, эксперта в вопросе ветеринарии Ассоциации специалистов ветеринарии Украины. Андрей, здравствуйте. Первый вам вопрос по вашим наблюдениям. Какова сейчас ситуация в целом в Украине с бешенством?
Доброе утро. Ну, что хочу сказать, что ситуация с бешенством, к сожалению, она не улучшается. Хорошо, если она будет стабильной в ближайшие года. Я надеюсь, что, конечно, улучшится. Почему? Потому что действительно очень слабый контроль со стороны государственной ветеринарной службы. И не только это касается диагностических каких-то мер, но и в первую очередь профилактических. Поскольку первый резервуар – это дикие животные, это лисы, это бродячие собаки, коты в том числе. И они составляют очень серьезную проблему. И вот работа как раз с этим очагом, с этим резервуаром вируса, она ведется, скажем, слабо. Если в домашних хозяйствах люди как-то вакцинируют еще своих питомцев, да, или государственные, в том числе вакцины, или частные, они ходят в ветеринарные лечебницы, вакцинируют, то, конечно же, в дикой природе этим никто не занимается, и зачастую там приманки с вакциной, они не всегда попадают до целевого животного. Вот. Поэтому в Украине, конечно, ситуация есть куда улучшаться, скажем.
Uh-huh. А чем опасно для человека такое явление? Ведь это бешенство животных, да, и, возможно, не все наши радиослушатели понимают, о какой опасности идет речь. Расскажите об этом.
Да. Бешенство животных у человека – это болезнь называется гидрофобия или водобоязнь, ну так более по-гуманному, но тоже говорят у человека бешенство. Проблема в том, конечно, что очагом, ну, передачи возбудителя участвует животное, да? Это домашнее животное, это дикие животные. Оно передается к человеку при укусе или при попадании слюны на рану, на какую-то кожу. Хотя есть случаи, когда даже на целостный кожный покров, если попадает частичка из организма зараженного животного, возможно уже инфицирование. Но в первую очередь для человека опасно это тем, что если развелись уже клинические признаки заболевания, хотя бы там минимальные, то эта болезнь неизлечима. Человек 100% умрет. На сегодня в мире нет ни в одной стране, ни в одном исследовательском центре нет лекарства от заболевания бешенства. Понимаете? Нет. То есть поэтому людям нужно быть особо внимательными. Если есть контакт и с незнакомым животным, это царапина, это укус, это любой контакт. Нельзя идти домой, даже обработанная там спиртом, йодом, зеленкой, нет разницы, рана, она есть потенциально опасна. Люди, пожалуйста, берегите себя, жизнь свою и своих близких. Это очень опасно, с этим играть нельзя, потому что смерть приходит в очень серьезных муках. Это очень опасный вирус. Да.
Давайте вернемся к крымской ситуации в таком аспекте. Мы оттолкнулись от обращения Россельхознадзора в прокуратуру, где считают, что плачевная ситуация вот в Крыму, где бешенство охватило 12 районов полуострова, оно связано с тем, что данные о проведении ветклиниками всех необходимых вакцинаций не соответствуют действительности. Чем может быть опасна такая ситуация, когда наверх просто отправляются недостоверные данные о том, что на самом деле происходит, и о том уровне, да, вакцинирования, который есть на самом деле?
Я скажу так, что есть в мире страны, в которых бешенство среди собачьего бешенства, так сказать, да, его нет. Потому что все животные вакцинированы, в том числе и бездомные, понимаете? То есть у человека практически нет риска заболеть бешенством, если он не охотник, если он там не попадает в какую-то дикую фауну и не встречается с носителями бешенства. То есть если мероприятия такие же проводить у нас, ну, в том числе в Крыму, то для людей это будет минимальный риск. Если же не проводить плановые вакцинации, которые должны проводиться. А если человека, например, укусит собака или дикое, или даже домашнее там, животное, то должна включаться ветеринарная служба и должна наблюдать за этим животным, должна смотреть, проводить вакцинации и максимально обеспечивать людей от риска заражения данным вирусом, потому что в первую очередь мы должны сохранять жизнь человека. Если данная информация неправдива, ну, мы уже привыкли, наверное, да, что мы сами должны и с медициной в том числе, а сами боремся за свое здоровье, за свою жизнь. Про нас тут мало кто думает. Но в любом случае нам нужно понимать, что люди есть, задача которых соблюдать вот эту ветеринарную, эпизоотологическую стабильность и безопасность. Если они этого делать не будут, то, ну, вы представляете, если будут по городам, по населенным пунктам разгуливать зараженные бешеные животные, которые будут кусать и других животных, и будут нападать на людей и так дальше. То есть это, в принципе, непрепустимо. И такая халатность, я, ну, просто нет слов. С такой халатностью, вот просто чтобы сидеть в кабинете и свою работу писать на бумаге, фактически там вакцину и все остальные средства их выбрасывать, или я не знаю, что с ними делать. И в дальнейшем, ну вот, думать, что он не понесет ответственность за то, что он сделал или в данном случае не сделал. То есть это непрепустимо совершенно.
Да, и перед тем, как перейти к другим нашим экспертам, хотелось бы с вами так коротко резюмировать. Мы стараемся быть полезными для наших радиослушателей в первую очередь. И вот в условиях, когда в 12 районах Крыма, да, зарегистрированы вспышки бешенства, короткие советы для людей, как обезопаситься?
В первую очередь избегайте контакта с себя и своих близких, детей, конечно же, обязательно, и с животными. Если маленький ребенок был в контакте, он играл на улице, и он сказал, пришел вам, что там на меня напала собака, укусила, пожалуйста, обязательно обратитесь в специальные пастеровские, так называемые, пункты, где должна быть вакцина против этого заболевания. Если у человека свежий укус, да, даже больного животного, может быть и не один укус, ничего страшного, но чем быстрее вы среагируете, тем больше шансов у вас защитить себя и своих близких. Не отсиживайтесь, не думайте, что если помыть рану или продезинфицировать, вирус уйдет, и вы спасены. Нет. Ни в коем случае, если был контакт с подозрительным животным или вообще с неизвестным животным, обязательно обратитесь в больницу к врачам, они вам подскажут, что делать. Просто будьте бдительны, и не нужно все спускать на долю судьбы, потому что в данном случае судьба неблагосклонна будет к нам. Это 100%.
Благодарю вас. Напоминаю, что с нами на связи был Андрей Гавриленко, эксперт в вопросе ветеринарии Ассоциации специалистов ветеринарии Украины. Продолжаем эфир. Я напомню, номер телефона 8 800 10 06 926. Звоните нам, если вы слышите нас на Крымском полуострове. Звонки на этот номер бесплатные. Я приветствую Ирину Харченко, учредителя Евпаторийского фонда помощи животным от сердца к сердцу. Ирина, здравствуйте. Что вы можете сказать относительно вот этой ситуации, о которой сообщил Росприроднадзор, да, бешенство охватило 12 районов Крыма. Действительно ли это по вашим наблюдениям так? Насколько серьезна сейчас эта проблема?
Добрый день. Ну, информация как бы новая, и мы первый раз об этом слышим, потому что, в принципе, ничего такого, что можно говорить об эпидемии какой-то или да, вот о массовых случаях заболевания бешенством, у нас такой информации нет. Поэтому, то есть, когда мы тоже прочитали это, да, там в некоторых СМИ, ну, были удивлены.
Ну, Евпаторию, судя по всему, это пока обошло стороной. Вот в Россельхознадзоре говорят о том, что вспышки болезни зафиксированы, в частности, в Судаке, Феодосии, Алуште, Ялте, Симферополе и Севастополе. Но, тем не менее, давайте поговорим о той профилактике, да, которая, возможно, есть на Крымском полуострове. Прививаются ли, например, бездомные животные в Крыму сейчас?
Смотрите, сейчас идет каждый год идет программа, то есть касательно Евпатории, да, в Евпатории уже второй год подряд идет стерилизация бездомных животных за счет муниципалитета, то есть за счет, да, самого города. В этом году была еще стерилизация за счет субвенции, то есть это республика, да, выделяла деньги. И все животные, которые, бездомные животные, которые были стерилизованы, они были еще в обязательном порядке вакцинированы от бешенства. То есть это обязательно. И плюс к этому, ну, по крайней мере, в Евпатории всегда идет вакцинация государственной ветеринарной службы бездомных животных. Это есть, это однозначно, потому что даже к нам обращаются врачи, если они там где-то не могут поймать, да, там собаку, нужна какая-то помощь в отлове, то мы помогаем. Но животные вакцинируются.
Ну вот у нас слушатель, я так понимаю, анонимно он в Фейсбуке находится, пишет, да не будут они тратить на это деньги, они просто уничтожат всех животных. По вашему мнению, имеет ли такая точка зрения право на существование? Можно ли, есть ли основания так говорить сейчас о ситуации в Крыму? И почему важно не уничтожать животных, а стерилизовать их и вакцинировать?
Я думаю, что этого не будет, потому что сейчас, в принципе, уже информация доносится, да, и до не только до обычных граждан, которые хотят думать, но и до правящих, да, структур о том, что все уже знают, что не решишь проблему уничтожением животных, потому что может быть, например, в той же Евпатории, да, вот может быть одна из причин, по которой у нас еще нет бешенства. Бешенство, вы понимаете, что источником в большинстве случаев являются лисы, да, дикие животные. То есть собаки в любом случае, как бы кто ни относился к этому с иронией, они защищают город от нашествия диких животных. И даже если представить, что всех собак уничтожить, то есть, да, вот в один момент, то понятно, что на их место придут другие собаки, дикие, с полей, и не настолько социализированные, не настолько здоровы и не настолько безопасны. А в городе собаки, то есть в любом случае, когда ты берешь собаку на стерилизацию, ты оцениваешь ее состояние. И ты видишь, что если эта собака агрессор, да, то она или остается в приюте, да, или она эвтаназируется, потому что то есть агрессивное поведение является одной из причин эвтаназии. То есть на улице города после стерилизации выпускаются вполне адекватные социализированные собаки.
Благодарю вас. Напоминаю, что с нами на связи была Ирина Харченко, учредитель Евпаторийского фонда помощи животным «От сердца к сердцу». Продолжаем эфир. Это радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин у микрофона. Напомню, что вы можете нам дозвониться, если вы слышите нас в Крыму. Дозвониться к нам можно по номеру 8 800 10 06 926. Если вы на материковой части Украины, звоните нам на номер 044 490 2905. Также напомню, что мы присутствуем во всех популярных социальных сетях. В Фейсбуке вы можете не только с нами связаться, но и посмотреть прямую трансляцию эфиров, в том числе и видеотрансляцию. Это же можно сделать на ресурсе YouTube. На сайте Крым Реалии вы найдете записи всех наших радиопрограмм. Там же вы найдете свежие новости и актуальные материалы о том, что происходит на Крымском полуострове. Там же вы обнаружите контакты нашей редакции, по которым вы также можете выйти с нами на связь и предложить свои темы, программа либо материалы. Продолжим через несколько секунд.
Важные события, спорные заявления, последние новости, горячие темы. Все это в прямом эфире с 8 до 11. В эфире самого крымского в мире радио. Радио «Крым Реалии».
Итак, продолжаем эфир. С нами на связи Людмила Милованова, председатель Крымской региональной общественной организации «Верный друг». Людмила, здравствуйте. Итак, что вам известно, да, о том, о чем сообщает Россельхознадзор? Вспышка бешенства в Крыму, 12 районов Крыма, в том числе и столица Крыма, Симферополь. Как-то заметно это, знаете ли вы о нынешней ситуации что-то? И по вашему мнению, ведется ли на самом деле вакцинация вот в данном случае бездомных животных?
Я хочу вам сказать, вот буквально перед вашим эфиром я разговаривала с ветеринарным врачом города Симферополя, Бойко, и никаких таких... Я не по этому поводу разговаривала, я просто разговаривала там о наших делах. Мы собираемся сейчас вакцинировать животных весной, и мы, как всегда, волонтеры в этом участвуем, мы помогаем комитету по ветеринарии этим заниматься. Ну, то есть собираем животных, отвозим их, привозим. Поэтому ничего о вспышке бешенства мне она не сказала. То есть все ведется в рамках, как всегда, как каждый год.
Ситуация сейчас в целом по Крыму с вакцинированием бездомных животных, по вашему мнению, она на каком уровне сейчас находится?
Нет, ну, во-первых, комитет по ветеринарии, ну, вот, конечно, по этому поводу вам бы надо было дать комментарий в комитете по ветеринарии, это первое, потому что бешенство – это как бы прерогатива этих комитета по ветеринарии, они занимаются бешенством. Что я хочу сказать по поводу, вас только бешенство интересует или вас что-то еще интересует с бездомными животными?
И в целом, да, регуляция численности, что с ними, значит, с ними делать, стерилизация как проходит, есть ли, значит, случаи, когда, смотрите, их у нас, уничтожают вместо стерилизации?
У нас на сегодняшний день вакцинировано и простерилизовано в Крыму 8 тысяч животных. Это государственная программа, которая будет продолжаться в этом году. То есть государство выделяет, в прошлом году было выделено 30 миллионов на весь Крым на стерилизацию животных, и в этом году уже деньги эти есть. Вот сейчас, буквально через полчаса, начнется пресс-конференция по поводу следующего года, а по исполнению закона по стерилизации, где будет и комитет по ветеринарии участвовать. И я там, конечно, узнаю эту информацию по поводу бешенства. Но ничего в городе такого вообще сверхъестественного я не слышала, потому что ко мне стекаются как бы все негативные, и хорошие, и плохие новости. Поэтому ничего вам не могу сказать. А вообще, конечно, у нас вот за последние два года очень большие подвижки в сфере обращения с бездомными животными. Животные стерилизуются. Я вот сейчас именно говорю про город Симферополь, где мы непосредственно принимаем в этом участие волонтеры. У нас за прошлый год простерилизовано 1400 собак, около 1200 кошек бездомных. Значит, алло.
Да, мы вас слушаем.
Выделяются деньги, выделено 53 миллиона на строительство приюта, и он уже начнет строиться в апреле. То есть уже деньги в бюджете городском есть, и есть земля, и есть проект. То есть приют будет, я думаю, к концу года построен. Первая его очередь – это вольеры и хозблок. Вторая очередь на следующий год – это клиника городская, где будет проходить стерилизация и другие манипуляции с животными.
Я помню, что часто в Крыму вспыхивали скандалы, когда вместо стерилизации животных их пытались уничтожать различным образом. Пытались травить, значит, пытались отстреливать. Наблюдаются ли сейчас в Крыму подобные инциденты?
Подождите, скандалы, я не знаю. Стерилизация идет только первый год прошла. Никогда в жизни в Крыму не стерилизовали животных. Первый год действительно стерилизация прошла за государственные деньги. Дело в том, что стерилизовали когда-то мы еще животных за общественные деньги, да. Но тогда работали городские службы, тогда мы жили в другой стране, в стране Украина. Сейчас мы Российская Федерация. Значит, и тогда, конечно, животных отстреливали и убивали. Сейчас такой практики нет. Я занимаюсь Симферополем. Здесь нет ни травли животных, никаких отстрелов. Животные стерилизуются и выпускаются в место обитания. Вот это я могу подтвердить на 100%. Ну, конечно, может быть, есть какие-то неадекватные люди, которые могут их там, я не знаю. Но недавно был случай, и этот человек, с этим человеком сейчас разбирается полиция. Человек просто неадекватно себя вел с собакой. И мы подали на него в полицию и написали заявление.
Ясно. Спасибо вам за включение. Напоминаю, что с нами на связи была Людмила Милованова, председатель Крымской региональной общественной организации «Верный друг». Говорили мы со временно оккупированным Крымским полуостровом. Я напомню, что это радио «Крым Реалии». Присоединиться к нашему разговору может каждый по телефону 8 800 10 06 926. Номер телефона для жителей материковой части Украины 044 490 29 05. Также напомню, что темой нашего нашего общения сегодня является вспышка бешенства животных в Крыму. Она, по данным Россельхознадзора, охватила 12 районов Крыма, и в том числе города Судак, Феодосия, Алушта, Ялта, Симферополь и Севастополь. Вот наша собеседница Людмила Милованова говорит о том, что ситуация, в принципе, в Крыму спокойная и никакой вспышки бешенства не наблюдается, но тем не менее, да, я обращусь сейчас к информации от Россельхознадзора. Там считают, что одной из причин распространения бешенства в Крыму может быть недоработка со стороны учреждений, подконтрольных так называемому Государственному комитету ветеринарии региона. Цитирую. «Были раскрыты факты составления подложных актов вакцинации несуществующих животных, а также животных с несуществующими владельцами. Зафиксированы факты фиктивной вакцинации, а также сомнительные акты о сверхработе по вакцинации огромного количества животных одним специалистом ветеринарной медицины в один рабочий день», отметили в Россельхознадзоре. И есть в этом же сообщении цифра о том, что 900 животных было якобы вакцинировано вот одним специалистом. Я напомню, что вы можете смотреть на наши трансляции. Вы не только можете нас слышать на средних волнах и на частоте 105.9 FM, вы можете также видеть нас. Мы ведем прямые видеотрансляции в сети Facebook, на ресурсе YouTube. На сайте Крым Реалии собраны записи всех наших радиопрограмм. Вы можете писать нам во всех доступных социальных сетях. Мы зарегистрированы в наиболее популярных, в том числе вот и ВКонтакте вы нам можете написать. Также рекомендую подписаться на телеграм-канал Крым Реалии. Нашу редакционную почту и другие наши координаты вы найдете на сайте Крым Реалии. Там можно также обнаружить множество свежих новостей, актуальных материалов о событиях и явлениях, которые мы наблюдаем на временно оккупированном Крымском полуострове. Итак, сегодня у микрофона дежурил Сергей Макрушин. Это радио Крым Реалии. Всего доброго.
В эфире радио «Крым. Реалии». Звоните нам по телефону 8 800 10 06 926. Для жителей полуострова звонки бесплатные. Комментируйте темы в прямом эфире. Оставляйте свои сообщения на наш автоответчик. Мы выслушаем вас. 105 и 9 FM. Крымчане имеют право знать. Новини Радіо Свобода.
У Києві 9 година, в студії Ірина Гнатишин. Вітаю. В цьому випуску. На Олімпіаді без нагород українців завершилися 3 дисципліни. Суд відпустив заступника Труханова на поруки. Сьогодні стартує Мюнхенська конференція з безпеки. Питання України – одне з ключових. Далі докладніше.
Події в Україні.
Солом'янський районний суд Києва відпустив Павла Вугельмана, заступника мера Одеси Геннадія Труханова, на поруки народних депутатів Олександра Пресмана з групи «Відродження», Юрія Мірошниченка з фракції партії «Опозиційний блок», повідомила прес-секретар суду Яна Квітченко. Спеціалізована антикорупційна прокуратура просила суд обрати для Вугельмана запобіжний захід тримання під вартою і альтернатива 30 мільйонів гривень застави. 14 лютого НАБУ повідомило про затримання в аеропорту Бориспіль Труханова і його заступника. Їх підозрюють за володіння майном шляхом зловживання службовим становищем. Труханов заявив, що не має наміру ховатися від слідства. Учора Солом'янський райсуд також відпустив Труханова на поруки вже депутата від блоку Петра Порошенка Дмитра Голубова. В сьомий день Олімпіади 2018 у південно-корейському Пхьончхані завершилися 3 дисципліни за участі українців: скелетон, фігурне катання і гірськолижний спорт. Фінальні заїзди в скелетоні. За підсумками перших 2 заїздів, перший представник України на Олімпійських іграх в скелетоні за часи незалежності, дніпрянин Владислав Граскевич, Гриневич посів 15-те місце. Олімпійське золото здобув корейський спортсмен. Фігурист від України Ярослав Поніот за результатом довільної програми не пройшов кваліфікацію. В слаломі гірськолижниця Ольга Книж також завершила участь поза топ-30. Тривають зараз лижні гонки серед чоловіків. Це остання спроба українців здобути нагороди в 7-й фінальний офіційний день змагань. Сьогодні в Німеччині розпочинає роботу Мюнхенська конференція з безпеки. Вона триватиме до 18 лютого і на порядку денному будуть головним чином обговорення світовими лідерами конфліктів в Україні і Сирії, також ядерні амбіції Північної Кореї. Крім того, погіршені відносини між Росією і Заходом стануть ключовим моментом на щорічній зустрічі світових високопосадовців. Голова конференції Вольфганг Іншінгер попередив, що світ рухається в напрямку грандіозного конфлікту. Від України має брати участь Петро Порошенко. Президент минулого тижня Вольфганг Іншінгер заявив, що мирні переговори в так званому нормандському форматі за участі України, Росії, Німеччини і Франції також проходитимуть в кулуарах Мюнхенської конференції. І на кінець Державний департамент США закликав Іран звільнити трьох лідерів опозиції, взятих під семирічний домашній арешт. Відповідна заява була зроблена до 7-ї річниці затримання кандидатів президента Ірану у 2009 році Мехді Карубі та Міра Хосейна Мусаві, а також його дружини активістки. Вістки Зари Ранавальд. На цьому все. В студії працювала Ірина Гнатишин.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Триває «Ранкова свобода». Перед мікрофоном Юрій Матвійчук. Вітаю вас. І в цій частині нашої програми ми будемо говорити про російських найманців з приватної військової компанії «Вагнер», вбитих в Сирії американською авіацією, а також про їх слід в Україні.
Вагнерівці – це зовнішні тітушки, які повністю контролюються державою. Їхня друга назва цих приватних компаній – їх там нет, тому їх там не може бути офіційно.
Отже, хто ж такі найманці приватної військової компанії «Вагнер»? Чи контролює цих бойовиків влада Росії? І де, крім Сирії, вони воюють? Поговоримо про це з учасниками програми. Ви, шановні слухачі, можете слухати і дивитися «Ранкову свободу» на сайті radiosvoboda.org, також на SoundCloud, на території Криму в ефірі «Радіо Крим Реалії», це хвиля 105.9 FM, а дивитися «Ранкову свободу» можна на YouTube-каналі «Радіо Свобода Онлайн». Долучайтеся також до обговорення за допомогою телефону. Зараз ви почуєте його номер.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Американські військові, внаслідок атаки яких загинули російські найманці Вагнера, діяли в порядку самооборони. Про це заявив командувач Центральним корпусом Військово-повітряних сил Сполучених Штатів Джефрі Харріган. За його словами, найманці першими відкрили вогонь, і американська сторона вирішила відбити їхню атаку. Він також повідомив, що в контрударі брала участь бойова авіація, зокрема штурмовики і вертольоти. Власне, вже кілька днів із Сирії надходять повідомлення про те, як був розбитий загін російських найманців у Сирії. Щоправда, цифри втрат називають різні – від 5 до 600. Натомість офіційна Росія відкидає факт присутності російських військових серед постраждалих. Зокрема, Дмитро Пісков заявив, що на території Сирії можуть перебувати російські громадяни, але вони точно не належать до Збройних сил Росії. Отже, хто такі приватні російські бойовики-найманці, чи пов'язані вони з російською владою, і чи можна знайти цей зв'язок та довести його, будемо говорити про це з гостями нашої програми. І з нами на зв'язку екс-радник начальника Генерального штабу Збройних сил України Натан Хазін. Вітаю вас, пане Хазін, в нашому ефірі.
Доброго ранку.
Насамперед, що таке приватна армія, так, військова компанія «Вагнер»? Хто ці люди?
Ну, це найманці, це колишні військові, люди, що мали досвід
в операциях. Це люди, що були в ФСБ, якось пов'язані з ФСБ або інше.
Тобто є така, це законна норма, власне, існування приватної військової компанії?
Ну, вона не є цілком законною, але чинне законодавство Росії було штучно зроблено для таких маневрів.
Ну, от, власне, про них не вперше говорять, але, мабуть, найширше це обговорення пішло після подій в Сирії, де вони зазнали втрат від американських авіаударів. Власне, якою роль там була цієї компанії Вагнера в Сирії?
Ну, це і загін смерті, тобто це виконавці на найбруднішої там роботи. З іншого боку, ми знаємо, що на Донбасі шукали людей, щоб відправити до Сирії, в Криму шукали людей, щоб відправити до Сирії. Тобто це такий особливий там підрозділ, що намагається там зробити чинні операції в Сирії з відкритих істочників. Ми маємо там розуміння, що це люди, що намагались там впливати якось на нафтові
родовище, так.
Так, родовище. І що вони безпосередньо намагалися їх захопити із нафтопереробних заводів або інше.
До нашої розмови долучається ще один учасник, це командир Грузинського національного легіону Мамука Мамулашвілі. Вітаю вас, пане Мамулашвілі, в нашому ефірі.
Привітаю вас.
От Натан Хазін щойно сказав, що вагнерівці і Донбас, що на Донбасі шукали добровольців, щоб відправити в Сирію. Власне, от вам, скажіть, особисто вам, вашому підрозділу, доводилося чути про вагнерівців на Донбасі? Можливо, навіть бачити їх?
Ну, в принципі, ми слухали о парамілітаристичних організаціях, які створилися в останнє час, особливо в Росії, участвували в гібридних війнах. Звісно, я не исключаю, что они есть на Донбассе, и он, так сказать, их распределяют по разным фронтам, которые сегодня нужны России. Ну, в принципе, это довольно опасная тенденция, потому что практически это те же самые террористические организации, финансируемые Россией.
Ну, от ви кажете, фінансування Росії розподіляє, а хто це робить, якщо офіційна влада Росії, ну, знову ж таки, вже відомий нам вислів, їх там нет, каже.
Безусловно, це робиться офіційними властями Росії, просто створюються такі організації із знайомників, і практично це вже терористична організація, яка приймає участь в різних війнах в інтересах Росії.
Все-таки в інтересах Росії. А якщо зважати на те, що офіційна влада Росії відмовчується, які висновки можна з цього зробити, зокрема, щодо участі цих же ж вагнерівців чи інших подібних підрозділів на Донбасі, яких також називають, їх там нет, і якщо зазнають втрат, захоплюють в полон, от який їх статус тоді? Росія теж каже, це не наші, ми не знаємо, хто звідки, як.
Прошу прощення, якщо можна повторити вопрос, я не зовсім зрозумів.
Я маю на увазі, якщо Росія їх не визнає офіційно, то, наприклад, коли представники або такої структури, як найманці Вагнера, або подібних, потрапляють, наприклад, в полон до українських військовослужбовців. В якому статусі їх тоді Росія? Вона тоді їх визнає, чи теж каже, що це вони не мають стосунку до неї?
Вона їх не признає, і якраз для цього і створені такі організації, чтобы практически они могли быть контролируемы, но от них можно было бы отказаться в любой момент. Вот это не раз уже происходило, и мы видим практически новый стиль войны, новый стиль терроризма своего рода. Потому что от этих людей можно в любой момент отказаться. Они не представляют официальные сбройные силы какой-либо страны, и от них отказываются, как только они попадают в плен или погибают. То есть и о семьях не надо в будущем заботиться. И практически это та же самая террористическая угроза.
Угу. Я вас попрошу залишатися на зв'язку, а до нас долучається ще один учасник, координатор групи «Інформаційний спротив» та експерт Центру військово-політичних досліджень Костянтин Машовець. Вітаю вас, пане Машовець, в нашому ефірі.
Добрий день.
Я так знаю, що «Інформаційний спротив», ну, досить ретельно досліджував і тему цих найманців Вагнера, і навіть з прізвищами, то, можливо, ви можете більш докладну інформацію дати, хто це, для якої мети створені, власне, ми так розуміємо, але чи можна офіційно якось довести документально зв'язок цих найманців з офіційними органами Росії?
Ну, собственно, вони були созданы, это частная военная компания была создана для того, чтобы никакой связи с социальными властями Российской Федерации не прослеживалось. Поэтому довести, наверное, будет сложно. Вот. Ну, это как бы, скажем, не совсем наемники в классическом понимании этого слова. Это скорее, скажем, нечто вроде частной армии для деликатных поручений за границей.
А, тобто для спеціальних завдань.
Да. Вот. Значит, ну, если вы заметили, то мелькали вот в средствах массовой информации некоторые погибшие представители этой компании в Сирии. Вот. В основном это бывшие военные, официальные кадровые, из частей специального назначения, там, воздушно-десантных войск, вот. То есть имеющие уже какую-то подготовку профессиональную.
Тобто, коли Путін, наприклад, каже, що на Донбасі російських військовослужбовців немає, є відпускники, там, відставники, якщо вони захотіли, то поїхали, то він фактично не протирічить істині?
Да, він має в виду іменно от цих от людей. Хоча є ще одна версія, що частина ця воєнна компанія используется в качестве прикрытия для сил специальных операций Российской Федерации, то есть для действий именно кадровых военных.
Угу. Я вас також попрошу залишатися на зв'язку, хочу звернутися ще до Натана Хазіна. Пане Хазін, от дивлячись на цю сутичку в Сирії між американськими військами і, ну, російськими найманцями, не скажемо, що військами Росії. Чи можна очікувати, і якого може очікувати розвитку подій? Чи можливий прямий конфлікт і конфронтація між США і Росією, наприклад?
Я не вважаю так. По-перше, ну, потрібно передивитися, як сталося ця атака, яким чином вона виконувалась. Тобто попередили там курди, попередили, були на зв'язку з цими їх там нетами. І, і лідер сказав не доближатися до того місця. Але вони не слухали і нам намагалися прийти до цього нафтопереробного заводу та інше. Ми дивимося на реакцію з Москви. Ми дивимося, як вони реагують на те, що сталося. І ніякої жалоби, нічого не трапилось та інше. Розумієте, це частина гібридної війни. І те, що там сталося, це такий інструмент, що Москва зараз використовується і дивиться, яка буде реакція. Але розуміло, що між арміями існує завжди контакт, розумієте? І цей контакт, попередження або там маневри, або ми дивилися там на співпрацю між росіянами та ізраїльтянами, розумієте?
Uh-huh.
Під час бомбардування там та інше, між росіянами та турецькими збройними силами під час спільної операції там в Сирії. Тобто це не робиться таким чином. Тобто я не вважаю, що це приведе до якоїсь там особистої ескалації, але дуже чітко було відкривано, що те, що вас там немає, тобто ми робимо, щоб вас там не було. Розумієте? Тобто це був чіткий меседж для до росіян та до статусу. Коли армія присутня в регіоні, вона декларує там про місця розташування, про маневри та інше. І ніколи не прийде до конфронтації, бо є співмова між арміями.
Uh-huh.
Розумієте? А коли існує якийсь гібридний отряд і він порушує там щось або потрапляє на територію, що безпосередньо там під впливом там американської армії або іншої армії, відповідь буде зрозумілий і чітко. Це було з'ясовано тиждень по тому.
Угу. Пане Машовець, от дивіться, коли в Криму з'являлися зелені чоловічки, їх теж ніхто не визнавав за своїх, казали, їх там ні, це ополчення кримське і так далі. Натомість українська влада, каже, не вживала заходів опору, щоб не спровокувати Росію. А можливо, якби зчинили так, як США, Росія спровокувалася б чи також сказала, що ми не знаємо, що це за люди і не несемо за них ніякої відповідальності? От, гіпотетично уявити.
Я не являюсь представителем російського воєнно-політичного руководства, це во-первых. Но, во-вторых, давайте будемо откровенны. Когда в Криму появились эти зеленые человечки, так называемые, все прекрасно знали, кто это и откуда. Люди,
але ж шеврони в них не було, знаків розпізнавання ніяких.
Звісно, всі шеврони, щоб розуміти, які воєнні, чиї воєнні можуть появитися в Криму, кроме українських. Давайте будемо відкривати, правильно? Всі ж розуміли, откуда це люди.
Так само, як зараз всі розуміють, хто такі найманці Вагнера, але офіційна Росія каже, не ми.
Это просто вопрос повода, а не действительной причины для каких-то действий. Поэтому, скажем так, при необходимости, при острой необходимости и желании, вполне можно было бы, отреагировать. Но другой вопрос, что на тот момент власть украинская просто не могла отреагировать другим способом, нежели так, как она отреагировала.
Так, і якщо порівнювати ситуацію в Сирії, військова потуга США і військова потуга Росії, до речі, навіть на зразку цього...
Понимаете, здесь целый комплекс вопросов. Тут и вопрос политической воли, и вопрос сил возможности отреагировать, так как отреагировали Соединенные Штаты Америки, и ряд других, то есть наличие соответствующих инструментов для реакции, то есть это целый комплекс вопросов, который, в принципе, привел к тому результату, который мы сегодня имеем.
Зрозуміло. Пане Мамука, якщо говорити про слід
вагнерівців на Донбасі. Тут звучала думка, що вони виконують такі специфічні завдання. На Донбасі в них також якісь цілі конкретні стоять, як для спецпідрозділів, для диверсійних підрозділів? Які це можуть бути завдання? Так, немає пана Мамуки. Пан Хазін, можливо, підкаже нам? Пане Хазін, алло, є на зв'язку?
Так,
якщо розглядати такі приватні армії по типу Вагнера як спецпідрозділи для виконання специфічних якихось спеціальних завдань, які ці, наприклад, на Донбасі можуть бути?
По даним, що існують в відкритих істочниках, то що ми можемо подивитись, це між 1350 до 2000 людей, що взагалі в цьому ЧВК. Там існує компанія, що має назву «Слов'янський корпус». Вони були присутні там і на Донбасі з травня 2014 року. І пан Грицак вважає, що з Іл-76 був частю завдання вагнерівців і безпосередньо те, що вони робили на Донбасі. Ми маємо також з'ясувати для себе, що це впливовий інструмент, що в цій гібридній війні використовує ФСБ та Путін. І от спитали там стосовно званих чоловічків. Дивіться, коли кажучи, апетит приходить під час їжі, якщо не зупинятися, якщо не відповідати, як відповідають американці, то вони будуть ще нахабнішими, і це буде продовження цьому. І вони будь-яким чином намагаються використати цей інструмент і подивитись, як воно впливає. Зараз вони отримали таку чітку відповідь між вони кажуть про 5, ми знаємо там не менш 240 людей загинуло, існують там цифри до 600. Uh-huh. Тобто це дуже впливово. За один день отримати такі втрати для будь-якої терористичної організації це впливово.
Але це відповідь американських збройних сил, а українські збройні сили могли б так само відповідати?
Могли б безпосередньо. І, на жаль, не зробили це. І як відповідь на це, ми втратили 7% нашої території, розумієте? І дуже чітко розуміло, що так як вони починали це в Криму, ми розуміємо, що вони розуміли, як ми не будемо відповідати.
Продовжилось на Донбасі, так?
І як зробити таким чином, щоб ми не мали прав відповідати, наприклад. Вони захопили, по-перше, існуючі центри зв'язку, порушили зв'язок між Києвом та Кримом, розумієте? Знали, що наша армія буде виконувати тільки накази, ті, що підтверджені спецзв'язком, розумієте? Що армія не буде робити щось без того, щоб хтось чітко надав наказ. І це використовується і буде використовуватися, розумієте? І якщо у наших військових не буде прав робити все як слід безпосередньо на нижчому рівні, і щоб український військовий мав законне право використовувати зброю під час небезпеки, це буде продовжуватися, на жаль. І не тільки на Донбасі.
Так от, пане Машовець, я тепер знову до вас звертаюся. От який вихід, якщо дивитися на Донбас і на шляхи врегулювання ситуації на Донбасі, які обрані, які називають безальтернативними? Мінські домовленості, нормандський формат, політико-дипломатичне врегулювання, ведуться переговори, спрямовані на Росію, на переговори з Путіним, Волкер-Сурков формат. А Путін каже, що вони мені не підконтрольні, ці приватні армії. Який тоді сенс в таких переговорах?
Ну, сенс це треба спрашувати у тих, хто відповідальні рішення приймає по поводу вибрання определенної стратегії по встановленню територіальної цілісності України. Ну, а насчет того, что как бы проследить связь между частными военными компаниями, которые выполняют определенные задачи в интересах правительства Российской Федерации, то надо просто это доказывать. Вот. В том, желательно в международных судах, чтобы довести связь между официальным Кремлем и действиями этих людей.
А вдається українській стороні зібрати таку доказову базу, щоб вона могла фігурувати в міжнародних судах?
Ну, я как бы не являюсь представителем компетентных органов украинской стороны. Это надо вам у них поинтересоваться. Вдається їм собрати.
Але ми знаємо, що інформаційний спротив багато що знає.
Ну, інформаційний спротив знає, тому що займається темою, как бы скажем, участием этой агрессии и участия россиян в ней. Вот, поэтому как бы присутствие частной военной компании и выполнение ей определенной задачи не могло прийти на наше внимание. Вот. А что касается реакции украинской стороны, ну, я же вам еще раз говорю, просто как бы голословно где-то что-то утверждать на каких-то международных переговорах, или как бы ссылаться на определенное мнение, никто не будет. Это надо как-то доказывать, доводить. То есть это так же, как с расследованием побоев, вы понимаете. Вот, то есть нужна определенная база. Делается это или не делается, ну, я не знаю, не могу вам точно сказать. Наверное, наверняка, у меня есть убеждение, что украинская сторона собирает доказательства.
Українська сторона, можливо, спостерігачі ОБСЄ, які також працюють в зоні конфлікту, спільний центр контролю і координації, також могли б фіксувати такі випадки, так?
Могли б, звісно, але вони ж потім називаються спостерігачі, наблюдателі. Вони тільки фіксують, розумієте? Делать якісь виводи – це вже не їх задача. Я думаю, что этим вопросом занимаются компетентные органы Украины и даже наверняка не одна организация, а несколько.
Ну що ж, дякую вам за інформацію. Сподіватимемося, що дійсно це так, як ми сьогодні обговорили, і принаймні доведення участі таких приватних військових компаній як в Сирії, так і на Донбасі буде доведена ця участь. Гостями цієї частини програми були координатор групи «Інформаційний спротив» Костянтин Машовець, екс-радник начальника Генштабу Збройних сил України Натан Хазін і командир грузинського національного легіону Мамука Мамулашвілі. В студії ведучий Юрій Матвійчук.
Новини Радіо Свобода.
9:30 у Києві, в студії Ірина Гнатишин, вітаю. В цьому випуску 10 прицільних обстрілів бойовиків, один із загиблих на Донбасі за минулу добу. Австралія заявила про підтримку позиції Британії і США, що кібератаку проти України здійснила Росія. У РНР сподівається, що вихід на український ринок буде можливим у 2018 році. Далі докладніше.
Події в Україні.
В штабі АТО заявляють, що в зоні бойових дій на Донбасі підтримувані Росією бойовики здійснили напередодні 10 прицільних обстрілів позицій Збройних сил України. Є втрати, говорить речник АТО Василь Лабай.
Минулої доби російсько-окупаційні війська інтенсивно використовували заборонені Мінськими угодами зразки озброєння, крупнокаліберні артилерійські системи та важкі міномети. Унаслідок ворожого вогню, на жаль, загинув один український військовослужбовець, ще один оборонець отримав бойове травмування.
Сказав речник АТО. Обстріли напередодні з боку бойовиків тривали біля Луганського, Водяного, Павлополя, Чермалика, Широкина, Трамчука і Шахтибутівка. В угруповані ЛНР звинуватили українських військових трьох обстрілах. Про обстріли з боку ЗСУ заявляють і донецькі бойовики. Локус-компанії з авіаперевезень Ryanair сподіваються, що їхній вихід на український ринок буде можливим у 2018 році, повідомила прес-служба компанії у відповідь на запит Радіо Свобода. Компанії зазначили, що підтвердять маршрути польотів пізніше, якщо вихід в Україну виявиться можливим. Раніше в ЗМІ з'явилася інформація про те, що Ryanair розглядає Україну як новий для себе напрямок із виконання авіарейсів, які можуть розпочатися вже з осені поточного року. Днями і міністр інфраструктури України Володимир Омелян теж поширював схожу інформацію. Уряд Австралії заявив, що приєднується до позиції США і Великобританії щодо засудження використання Росії проти України вірусу NotPetya на інфраструктурні та бізнес-об'єкти в червні 2017 року. Ґрунтуючись на порадах австралійських спецслужб, а також на основі консультацій зі США і Великобританією, австралійський уряд оцінив, що відповідальність за цей інцидент несуть, цитую, особи, спонсоровані Росією, йдеться в заяві міністра з питань правопорядку і кібербезпеки Австралії Ангуса Тейлора. Крім того, напередодні Білий Дім заявив, що звинувачує російських військових проведенні масштабної в історії кібератаки з використання вірусу в червні 2017 року. Перед тим схожу заяву зробила і Великобританія. І на кінець сьогодні в Німеччині розпочинає роботу Мюнхенська конференція з безпеки. Триватиме вона до 18 лютого. На порядку денному одне із ключових питань – українське. Виступатиме попередньо сьогодні президент України Петро Порошенко. Крім того, позицію України і США буде представляти і спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер. На цьому все. В студії була Ірина Гнатишин.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим Реалії».
Триває «Ранкова свобода» і студії ведучий Юрій Матвійчук. В цій частині нашої програми ми будемо говорити про те, як Угорщині все-таки вдалося втрутитися в зміст законодавства України.
Звичайно, це дуже погана тенденція, бо тоді кожна країна, яка з нами межує, почне отак тиснути, потім десь можемо знову якийсь такий шантаж отримати.
Чому ж Україна пішла на поступки вимогам Угорщини, яких змін зазнають мовні норми українського закону про освіту, і дійсно чи не стане мовний шантаж Угорщини прецедентом та зразком для наслідування іншими країнами? Запитаємо про це у гостей нашої програми. Ви, шановні радіослухачі і глядачі мережі інтернет, можете долучатися до обговорення. Телефон нашої студії до ваших послуг.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Уряд України пропонує парламенту продовжити перехідний період імплементації мовної статті закону про освіту до 2023 року. Відповідний законопроект схвалив Кабінет міністрів України. Міністр освіти і науки Лілія Гриневич заявляла, що це є однією з рекомендацій Венеціанської комісії. Водночас дії Угорщини назвала шантажем. Зараз ми...
Є певний підйом там чи націоналістичних, чи популістських гасел в Польщі, в Угорщині. І, відповідно, уряди цих країн на цьому грають і трохи так використовують свою меншину в Україні у своїх певних цілях. Ну, звичайно, що меншина, вона теж певною мірою зацікавлена, щоб зберігався той статус-кво, який був до прийняття статті 7 закону про освіту минулого року. Звичайно, це дуже погана тенденція, бо тоді кожна країна, яка з нами межує, почне отак тиснути, потім десь, де будуть зачеплені інтереси чи національних меншин, чи оцих країн, можемо знову якийсь такий шантаж отримати.
Ну, власне, це був коментар на Лілії Гриневич, як ви зрозуміли. Це експерт реабілітаційного пакету реформ Роман Головенко прокоментував цю картину, а от все-таки почуємо, що говорила міністр освіти і науки Лілія Гриневич.
Всі відчули на міжнародній арені напруження і абсолютно маніпулятивні заяви міністра закордонних справ Угорщини. В чому полягають маніпуляції і шантаж з боку Угорщини, яка блокує засідання Україна-НАТО? Нас змушують призупинити дію закону. Такого немає у рекомендаціях Венеційської комісії. Крім того, ми ведемо консультації з угорською громадою, в їх вже було дві великі зустрічі, але мали продовжуватись ці консультації. Але лідери угорської громади нас повідомили, що вони не приїдуть на ці консультації через подання депутатів опозиційного блоку до Конституційного суду. Тобто ми бачимо затягування процесу.
Ось так прокоментувала Лілія Гриневич, міністр освіти і науки України. Нагадаю, що Угорщина наклала вето на зустріч міністрів оборони НАТО та України. І глава Міністерства закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявляв, що для того, щоб країна зняла це вето, то Україна повинна, цитую, утримуватися від початку реалізації закону, поки не буде узгоджено кожну деталь законодавства з національними меншинами. Більш докладно про це будемо говорити далі. В нашій студії радник міністра освіти і науки Іван Коберник, вітаю
в
нашій
ранку.
Студії. Отже, знову ми говоримо про мовну статтю закону про освіту. Власне, уряд погодився внести зміни в цей закон.
Ну, давайте все-таки дивитися на перше джерело. Насамперед є рекомендації Венеційської комісії, якими Угорщина, нагадаю, не задоволена. Оскільки Венеційська комісія визнала, що стаття 7 закону про освіту має достатню гнучкість і має таку досить широку рамку для того, щоб права всіх меншин були реалізовані. Більше того, в цьому рішенні окремо сказано, що права національних меншин, чия мова належить до мов Європейського Союзу, захищені цілком достатньо навіть в тексті статті 7. Інше
Але
питання,
та сама
що
Венеційська
Угорщина...
комісія рекомендувала збільшити цей перехідний період. Подивити.
Так, і деталізувати ті гарантії, яких просять національні громади в галузевому законодавстві, тобто в законі про загальну середню освіту і в підзаконних актах. Тому, власне, Україна зараз робить тільки те, що обіцяла. Україна обіцяла дотриматися і імплементувати рекомендації Венеційської комісії. Другий момент, в якому треба подивитися на перші джерела, це той законопроект закону про освіту, який розглядався в парламенті. Власне, пропозиція Міністерства освіти в тому законі ще до голосування 5 вересня була саме, щоб перехідний період тривав до 23-го року. Ага. Більше того, саме така позиція була погоджена до другого читання Комітетом Верховної Ради з питань освіти і науки. Інше питання, що депутати вирішили усно переписати цю статтю, всі ми пам'ятаємо, як це виглядало.
З голосу.
І це є на всіх відео, є на так само інформація про всі наради, які відбувалися в кабінеті спікера, що міністр освіти Лілія Гриневич до останнього просила депутатів не робити цього, тому що, по-перше, це штучне напруження створить, а по-друге, це не є педагогічно. Тобто, давайте чесно говорити, чи можна за 2 роки вивчити мову, яка належить до іншої мовної групи, і ти до цього її нормально не вчив. Тобто, ми не можемо себе обманювати. Не може бути ця стаття імплементована. Питання ж не тільки за такий короткий термін. Питання ж не тільки в тому, що треба щось написати в законі, треба це виконати. А для того, щоб виконати, звісно, діти, ми говоримо зараз, нагадаю, про дітей шкільного віку. Діти мають мати достатньо часу для того, щоб опанувати державну мову, яку, на жаль, для вивчення якої, на жаль, останні 26 років не створювалися достатні умови. І тільки зараз Міністерство освіти і науки почало це робити.
Івано, хочеться все-таки вернутися до цієї процедури. Ми згадали, як ухвалювався закон про освіту. До процедури, про яку йшлося на засіданні уряду і за результатами якої було прийнято рішення про цю імплементацію. Йдеться все-таки зміни до закону про освіту, чи йдеться про ці закон про загальну середню освіту, чи інші підзаконні акти?
Йдеться лише про внесення змін в перехідні положення закону про освіту. Тобто стаття 7 залишиться незмінною, але в перехідних положеннях закону про освіту депутати записали про те, що імплементація статті 7 відносно шкіл національних громад розпочнеться з 2020 року. Хоча пропозиція була розпочати це з 2023 року. Пропозиція Міністерства освіти, вона ну не з неба взята,
тобто,
вона пов'язана
з тим. Треба переголосувати, так. Внести зміни
лише
саме
в перехідні положення. Так. А текст статті, як ну, текст статті залишиться незмінним, і Україна на цьому стоїть.
Що буде відбуватися конкретно впродовж цих 3 років до 23-го року?
4 років.
4 роки.
Власне, діти підуть в перший клас 2018 року.
Тобто, ну, вже прописані поетапні якісь там,
так,
як це, дорожня карта? Так,
так, є дорожня карта, вона оприлюднена на сайті Міністерства освіти, вона надіслана міжнародним партнерам, вона надіслана до представників національних громад, і, власне, її і збиралися обговорити на тих консультаціях, про які говорила, вибачте, в цьому в своєму короткому інтерв'ю Лілія Гриневич.
Як і на які такі Угорщина, ще не відбулися?
Вони не відбулися з угорською громадою, але вони відбуваються з іншими громадами, і там не виникає проблем, тому що є розуміння, що дітям необхідно знати державну мову.
А як же ж пояснити оцю політику? Угорщина тисне, блокує євроінтеграційні і навіть інтеграцію з НАТО, ну, як і обіцяла це зробити, як держава, а угорська національна меншина не йде на контакт?
Ну, тому що, власне, є дві складові, ви правильно сказали, це політичне питання. І я сподіваюся, що всі розуміють, що означає для України, як для держави, яка має військовий збройний конфлікт, блокування співпраці з НАТО.
Ну, так.
Це досить серйозна річ. Водночас для Угорщини це винятково політичне питання, тому що якщо ми будемо думати про інтереси дітей, то ми розуміємо, що, звісно, їм краще знати, добре знати державну мову країни, в якій вони проживають. А зараз для них не створені такі умови, і фактично Угорщина штучно блокує створення таких умов. Чому ще це для Угорщини політичне питання? Тому що в березні в Угорщині вибори, і ідеї Великої Угорщини і підтримки угорців поза межами держави – це одна з ключових, так би мовити, лозунгів кампанії, яку веде зараз правляча партія. Тому є певні сподівання, що після завершення виборів все ж таки стане трошки спокійнішим цей діалог, і ми сподіваємося, що буде легше налагоджувати співпрацю. Але я хочу повернутися ще раз до того, що заявляє Угорщина. Угорщина вимагає зовсім не того, що вчора зробив український уряд. Український уряд лише імплементував, чи, верніше, запропонував Верховній Раді імплементувати ті рекомендації Венеційської комісії, які вона висловила. Але Угорщина цим не задоволена. Угорщина вимагає призупинити дію закону, а такої вимоги Венеційська комісія не робила, і з цим Україна не погодиться, тому що для цього немає жодних підстав.
Тобто не виключено, що навіть після завершення цього подовженого перехідного періоду Угорщина не відступиться від своїх вимог.
Мені важко говорити, ну, що буде що в 2023 році. В будь-якому випадку ми будемо говорити з національними громадами, ми будемо говорити з угорцями Закарпаття, ми будемо говорити з вчителями, батьками, ми будемо говорити з учнями. Більше того, я хочу сказати, що в листопаді міністр освіти і науки була на Закарпатті, а перед цим там була державна інспекція навчальних закладів, і вони проводили це їхнє традиційне таке коротке опитування, яке вони проводять у всіх школах, куди вони виїжджають з перевірками. Так от, діти хочуть вчити українську мову. Багато вчителів справді, судячи з цього дуже короткого опитування з дуже короткими питаннями, на які потрібно було дати короткі відповіді, є значна кількість вчителів в чисто угорськомовних школах, які погано володіють українською мовою. Вони не змогли написати грамотно навіть кілька речень. Водночас діти пишуть, що вони хочуть вчити українську мову. Тобто, тому що вони не проти, щоб у них було більше уроків української мови, адже вони розуміють, наскільки їхні права обмежені. Вони не можуть поїхати навіть в сусідній україномовний район і знайти там роботу, не говорячи вже про те, щоб думати про кар'єру в Києві чи хоча б в кар'єру іншого обласному центрі України. Ці люди не можуть прочитати свої права, якщо їм доведеться зіткнутися з судовою системою. Ці люди не зрозуміють, що їм там написала податкова, наприклад. Ці люди можуть стати жертвами шахрайства через те, що вони не знають української мови.
Все зрозуміло. До нашої розмови долучається співкоординатор руху «Простір свободи» Тарас Шамайда. Вітаю вас, пане Шамайда, в нашому ефірі.
Добрий день.
Ми сьогодні знову говоримо про тему мови освіти, і яка політизована, яка стала інструментом шантажу, як це фактично і назвала міністр освіти і науки Лілія Гриневич. Так от, як ви розцінюєте цю ситуацію, що через тиск Угорщини яка заблокувала навіть засідання комісії НАТО Україна. Власне, Україна йде на такі законодавчі поступки. Чи можна от розцінювати це як втручання Угорщини у внутрішні справи України?
Безумовно, дії Угорщини є не спровокованими, є недружніми і є втручанням у наші внутрішні справи. Це не є щось нове з боку Угорщини. Сусідні країни з Угорщиною, вони давно знайомі з такою політикою. Зокрема, грубого і багаторічного шантажу Угорщини зазнавала Словаччина сусідня і досі, в принципі, продовжується все. Досі тривають напружені стосунки між Угорщиною і Румунією, де взагалі оце, що зараз Угорщина з нами, якби проти нас висуває, це просто квіточки порівняно з тим, наскільки гострі суперечки відбуваються стосовно румунської освіти і нападки угорців аж до там вимог автономії, до різних демонстрацій, які відбуваються в угорськомовних районах Румунії. Тобто це є така агресивна експансіоністська політика угорського уряду, вона є традиційною, і просто зараз Україна з цим зіткнулася. Тому треба до цього ставитися спокійно. І, на мою думку, українська влада гідно ставиться, можливо, трохи забагато в інформаційному просторі у нас уваги цим угорським нападкам, але тому що ви розумієте, український закон про освіту, він далеко не тільки про угорські
школи. Безперечно, і на цьому тлі ми взагалі не говоримо про зміст цього закону, і що, власне, і передбачається реформою освіти. Але, пане Шамайда, хотілося уточнення. Ви кажете про цю політику, яку Угорщина веде по відношенню до сусідів. Це самостійна політика Угорщини? Чи її хтось диктує?
Ну, якщо ви натякаєте на Москву, то Орбан дружить з Москвою, але це просто співпадіння інтересів. Тобто так, вони і дружать з Москвою, але це і самостійна політика, тому що цей такий мовний шовінізм і така місія втручатися в справи політичні, нібито захищаючи угорців по всій Європі, по сусідніх країнах, це є традиційна політика Угорщини, яка, крім того, і самостійною є. Це просто співпадіння певних інтересів. Але я хочу сказати, що закон про освіту, оцей перехідний період, по-перше, так, він стосується лише, по-перше, школ національних меншин, а таких шкіл у нас зараз менше 9% в Україні. І крім того, він стосується лише тих дітей, які навчаються зараз, які почали навчатися до вересня 2018 року. Тобто на тих дітей, які підуть в школу у 2018 році, він уже не поширюється. Тому навіть якщо він буде подовжений, як Кабмін вчора вирішив, це стосуватиметься лише тих дітей, які захочуть продовжити за такою системою навчання, які вже вчаться. Що стосується решти шкіл, і особливо шкіл з української мови навчання, університетів, садочків, то закон уже діє і передбачає українську мову освітнього процесу.
Пане Шамайда, хочу ще повернутися до політичної складової і реакції української влади. Ви сказали, що досить правильно і повівся український уряд, але чи не стануть такі поступки України прецедентом з огляду на те, як Польща зараз тисне на Україну історику в історичних питаннях, історично-політичних, бандеризм, там навіть Хмельницького вже згадували. Бачать, що Україна йде на поступки одній країні, так підключаться всі інші?
Я особисто не бачу поки що якихось того, що ви називаєте поступками. Це є відкритість до діалогу, це нормальна відкритість до діалогу. Україна сама звернулася в Венеційську комісію, щоб зняти всі питання, і ми зняли ці питання. Венеційська комісія написала, що для захисту, зокрема угорської громади, не потрібно нічого змінювати в 7 статті законів про освіту. Але рекомендації для тих дітей, які зараз вже навчаються, і продовжити перехідний період для них. Тобто це буквально буде кілька відсотків дітей в Україні, так? Школярів. Причому це не стосується, підкреслюю, ні університетів, ні дитячих садків, а тільки шкіл, і тільки тих, хто почав навчатись до 18-го року в школах для нас меншин. Як на мене, таке продовження чи на рік, чи на два, чи на три, як пропонує Кабмін, це ще депутати будуть вирішувати, наскільки років вони там продовжать. Це не є якби поступкою, так? Це є просто певною відкритістю. Ті вимоги ультимативні, які висувають Угорщина, чи які висуває Москва, звичайно, виконуватись не будуть. Буде прийнятий новий закон, я сподіваюся, про середню освіту, де буде закріплено те, що вже прийнято в законі про освіту. І лист, який 1 лютого міністр освіти Гриневич направила в усі навчальні заклади і департаменти освіти, підкреслює, що мовою освітнього процесу є в Україні державна українська мова. І що включає не тільки уроки там, чи лекції, а також навчальні матеріали, також різні шкільні заходи і так далі. Тому політика тут буде послідовною і демократичною. Так, українська мова буде, як визначено в Конституції, мовою, яка домінує в освітній сфері, в тому числі. А права меншин на вивчення їхньої мови, на навчання в початковій школі їхньої мови, вони будуть дотримуватися цивілізованої, як у всій Європі.
Зрозуміло, дякую вам за участь в нашій програмі. Це був Тарас Шамайда, співкоординатор руху «Простір свободи». Ми продовжуємо розмову з радником міністра освіти і науки Іваною Коберник. Врешті, ну, з'ясовуємо, що нічого такого страшного не трапилося, так? Україна не пішла на поступки так шантажистів, а втілює рекомендації Венеційської комісії. Натомість Угорщина все одно активно розповсюджує чутки, що, мовляв, Україна не втілює ці рекомендації. Ми з'ясували, що в питанні подовження перехідного періоду це буде внесення змін до перехідних положень закону про освіту. А решта рекомендацій Венеційської комісії як будуть
проводитися? Одна з ключових рекомендацій – провести консультації з національними громадами і закріпити положення гарантій освіти саме в середній школі, тому що базовий закон про освіту, він стосується всієї освіти, від дитячих садків до освіти дорослих. Відповідно, закріпити в законі про загальну середню освіту ті гарантії навчання, про які просять меншини. Тут важливо сказати, що Міністерство освіти пропонуватиме кілька моделей, і вони є різними, залежно від того, де проживає дитина. Проживає вона в мономовному середовищі.
Оце ті своїм, три моделі, про які ми говорили,
так,
з вами
теж вже в ефірі. Неодноразово. Тобто одна модель для споріднених мов, одна для мов іншої групи, і третя модель залежно від мовного середовища, де проживають діти. З приводу питання, яке ви вже тричі протягом програми озвучували, чи це там не спонукатиме інші національні громади до якихось дій, я хочу ще раз повторити, немає таких проблем з іншими громадами, тому що це питання не політизується, і вони там розуміють важливість вивчення державної мови.
Я Тараса Шамайду запитував в політичному аспекті, маючи на увазі, що тиск може бути стосовно мови, бачите, тиск з боку Польщі стосовно історії. Завтра поляки скажуть, переписуйте підручники з історії.
Ну, дивіться, наприклад, я б не поєднувала ці речі. Чому? Тому що, наприклад, польських шкіл всього 6, і учнів цих шкіл немає проблем з українською мовою. Її немає.
Ну так. Ну,
а, наприклад, якщо говорити про болгарську, так, про болгарську громаду, то вони самі ще на початку 2000-х років звернулися в Міністерство освіти і сказали, чого ви ізолюєте наших дітей, наші школи мають бути двомовними. І вони всі двомовні. І так далі можна продовжувати. Тобто, на жаль, йде певна політизація, якщо ви запитували Тараса Шамайду, якщо говорити про причини такої поведінки Угорщини, вони, звичайно, є політичні, це вибори, які найближчим часом мають відбутися, але вони є і історичні. Тобто, для розуміння позиції своїх партнерів треба це теж розуміти. Угорщина втратила 2/3 своєї території. До того ж, угорська мова є досить особливою і досить складною у вивченні. Тому для дуже довгі роки, треба розуміти, я не кажу про останні роки, але століттями в Угорщині була така національна ідея, що не можна вчити іноземні мови, бо ти забудеш свою рідну. Це було пов'язано з тими тяжкими ситуаціями, історичними подіями, які відбувалися в Угорщині. Але ми живемо в 21 столітті. Відповідно, ми сподіваємося, що і Угорщина поводитиметься зі своїми партнерами згідно демократичних цінностей 21-го
питання,
століття.
Чи угорська національна меншина і сама Угорщина як держава оцінить кроки України, які будуть зроблені з імплементації рекомендацій Венеційської комісії, оцінить той законопроект, який буде підготовлений про загальну середню освіту? До речі, коли він буде підготовлений і чи йому також треба буде проходити експертизу Венеційської комісії, якщо на цьому хтось буде наполягати?
Більшою мірою він готовий. Просто що стосується статті про мову освіту, звісно, Міністерство освіти очікує нормальних конструктивних консультацій з етнічними спільнотами з цього питання. А інше питання, що, як я вже говорила, ми відкриті до конструктивної співпраці. Тобто, як тільки Угорщина погодиться говорити мовою аргументів і реальних фактів і подій, я переконана, що все буде гаразд. Ще один момент важливий для розуміння ситуації на Закарпатті. За весь цей час конфлікт більше існував в журналістських матеріалах, студіях та ефірах. Тобто, на Закарпатті не було жодної акції протесту, не було навіть жодного одиночного пікету, не було жодного якогось політичного виступу. Тому не можна говорити, що це протест угорської громади Закарпаття. Є позиція Угорщини.
Ну так, ну власне ми з цієї позиції почали.
І через це іде політизація. Але давайте говорити зі своїми громадянами. Вони є громадянами України. І з їхнього боку немає такої гострої реакції. Але в будь-якому випадку ми усвідомлюємо проблему, що справді для них, для угорців Закарпаття, враховуючи особливості їхньої мови, справді не було підручників, які допомагали б їм полегшити ситуацію з вивченням української мови, яка є мовою іншої групи, яка дуже серйозно відрізняється. Тому зараз над цим ведеться робота, удосконалюються програми, відповідно, цих удосконалених програм будуть написані нові підручники. І я нагадаю, що закон про освіту гарантує повністю навчання мовою національної меншини в дитячому садку і в початковій школі. Тобто діти, які підуть в вересні 18-го року, вони до 4-го класу вчитимуться своєю мовою, згідно з законом, який чомусь просить призупинити його дію Угорщина. Але поряд з тим вони будуть вивчати на достатньому рівні достатню кількість годин українську мову для того, щоб поступово кількість предметів, які вони вивчають українською мовою, починаючи з 5-го класу, збільшувалася. Пропорція може бути різна, але ще раз повторю, справді Україна не єдина і не унікальна в цьому питанні з Угорщиною. Більше того, у нас простіша ситуація, у нас не така велика угорська спільнота. Це близько 150 тисяч, а можливо вже і менше. Тому що в Словаччині це мільйон людей.
Але головне, щоб ця спільнота йшла на контакт. А йде, наприклад, Міністерство освіти Угорщини на контакт, щоб фахова розмова була, не політизована.
Дякую. Був візит міністра людських ресурсів Золтана Балога, який відповідає за освіту в Угорщині. Це була нормальна, конструктивна розмова двох освітян. І була прес-конференція спільна міністра Гриневич, Клімкіна і Балога в приміщенні Міністерства освіти України, де Золтан Балог також підтвердив, що він розуміє, що всі громадяни України мають знати українську мову і вивчити її на достатньому рівні. Була підписана і озвучена на цій прес-конференції перелік намірів угорської і української сторони. Але після цієї прес-конференції Золтан Балог отримав телефонний дзвінок, і після цього комунікація припинилася. Після цього Угорщина сказала, що ні, це якісь труднощі перекладу, мені на що не погоджувалися, нічого такого не було. І,
тобто,
на
тепер
жаль,
питання знову відділити освіту від політики.
Так,
і
на жаль, ми маємо
в цьому буде вирішення.
Це правда. На жаль, ми маємо дочекатися виборів в Угорщині, ми сподіваємося, що стане легше. А по-друге, ми ведемо діалог з угорською громадою, як з українськими громадянами, і ми сподіваємося, що все-таки здоровий глузд і турбота про майбутнє дітей переможе політичні інсинуації.
Ну що ж, ми на цих сподіваннях будемо завершувати нашу сьогоднішню розмову. Дякую за участь у нашій програмі. Нагадаю, в нашій студії була радник міністра освіти і науки України Івана Коберник. На зв'язку з нами був співкоординатор руху «Простір свободи» Тарас Шамайда. Це була «Ранкова свобода» і ведучий Юрій Матвійчук. Я вам бажаю успішного завершення робочого тижня, гарних вихідних, ну і зустрінемося вже в понеділок вранці.
Слухали «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Крим Реалії».